Prosím vás, slyšíte mě, jo?
Ano. Nádherně.
Jo, jenom kontrola aspoň. Tak jsem vám chtěl ukázat ty moje řípky.
Ukážeš,
Respektive ty vozovkách.
jenom prosím tě chvílečku vydrž, už jsme tady, už jedeme naživo, takže já vás zdravím a pouštím znělku.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Krásný podvečer, krásní, nádherní přátelé. Na obrazovce je zatím jeden přítel, přítelkyně, a tady v takovém černém kolečku a rámečku je JZR. A hned vám řekneme, kdo pak to je. Takže obligátně vyzkoušíme technickou stránku věcí. Marcelko z rodu Ondráčku, já tě velmi zdravím v dnešním podvečerním aktuálním vysílání na svobodné vysílači ve studiu Deja Vu, takže ahoj.
Ahoj Peťo, já tě tež zdravím, i když jsme se už dneska několikrát slyšeli. Zdravím Jirku, jehož krásu prozatím vidět není, ale jeho krása doléhá k nám z těch jizerských hor.
Tak ty jsi to prozradila.
Zdravím.
Já jsem ty chtěl dát malý, ne, všetci nevědí. Jirka si myslí, že je známý, že ho každý zná, ale to tajemné JZR, to totiž může být vysílá studio Jezerka třeba, že? Že to tam je taková skrytá Jezerka. No dobře, tak nebudeme napínat. Takže Liberecké. Nevadí. Kvízy budou další a další v dnešní vysílání. Takže zdravíš nás, říkáš?
Tak já vás zdravím z deštivého Liberce. Samozřejmě i posluchači zároveň.
Ano.
A budu rád, když se budu účastnit tady toho, tady té diskuze, protože ta je dneska bude taková zvláštní tím, že máme tady jeden takový vážný případ, který jsme chtěli dostat do éteru, aby lidi viděli, jak vlastně funguje naše nestátní orgány, jakým způsobem tady zajišťují malé děti. Nehezkým způsobem. Takže ještě jednou zdravím a díky, že jste mě pozvali k vám do studia, abych něco mohl o tom říct.
Jirko, my ti děkujeme za...
Samozřejmě s Marcelkou, která na ten...
My ti děkujeme za tvůj vstup.
Teď jsme tě, Peťo, neslyšeli.
Ne, vy jste mě neslyšeli, protože já jsem nic neříkal a to je ten důvod, jo? Protože já jsem chtěl požádat Jirku z rodu Števku, jestli by si mohl trošku poštelovat zvuk mikrofon, buď třeba trošku blíž k telefonu, nebo jak, jestli máš mikrofon u laptopu, trošku to tam hapruje.
A teď... Dobře, teď to funguje?
No,
jak mě slyšíte?
Slyšíme tě, slyšíme.
Dobře?
Uvidíme, jak to povolí během
vysílání. Já to mám naplno.
Dobře. Jirko, ty jsi už to teda předeslal, o čem bude dnešní téma. Já ho tady přilépnu na obrazovku a téma teda zní případ dětí vědomých rodičů odvlečených policií do dětského domova a vše, co s tím souvisí. A potom v uvozovkách dovětek děcka a budeme i pozitivní nebo veselí. Takže tak zní téma dnešního vysílání. A já se přiznám, že tady ten případ odstrašující mi jenom jaksi proletěl, jo, kolem, jako kolem mého prostoru. Zachytil jsem ho, ale jenom velmi obrysově, takže nevím, o co přesně jde. Mám takového tucha, že v tom hraje opět roli takzvaná zdánlivá policie ČR, neboli korporátní policie, a že se teda chovala dosti nevybíravě až agresivně. Takže, přátelé, já vám předávám slovo. Jirka teďka trošinku zmizel, zůstala Marcelka. Jirka se přihlásí asi znovu. Tak Marci, jestli teda máš k tomu něco blíž?
Já jsem si uvědomila, že jak jsem tady napráskala Jirku, tak jsem úplně opomněla pozdravit v tento podvečer hlavně posluchače, ty teď tady, kteří jsou, a ty, kteří budou, tak i vám samozřejmě hezký večer. My jsme s Jirkou měli takové dilema, dilema jsem měla spíš já, Jirka v tom měl naprosto jasno, že tento případ chceme dostat mezi lidi, ať není hezký, vůbec není hezký, můžu vám říct, že mě fyzicky z toho není dobře už pár dnů, když se dozvídám detaily, nebo s Jirkou něco tvoříme, píšeme, jak ty děti dostat rychle domů, tak mi z toho taky není fyzicky dobře, což je celkem normální, na ženskou zvlášť. Nechtějte, protože já tu maminu, shodou okolností se taky jmenuje Marcela, já tu maminku obou dětí, Leontinky a Petra, mám na telefonu každý den někdy několikrát a nejhorší je ta bezmoc. Ta bezmoc toho rodiče, ale v podstatě i třeba v tu chvíli ta moje, já bych nejradši to měla vyřešený teď hned rychle, tam nejsou slova u těch, které byste mohli najít, protože já jsem si říkala, co bych asi dělala já. No, nechtějte vidět, co bych dělala já, protože já bych asi byla taková saň, která by si tam prostě ustlala a bez těch dětí by neodešla, což je zase hraniční případ. Ale dobře, zkusíme ještě. Tohle je moje oblíbené, vždycky něco řeknu a vrátím se k tomu ještě. Když jsme říkali, že budeme pozitivní, tak já trošku toho pozitivního dám na úvod, abychom se na ten případ už dokázali dívat s tím, že jsme vyhráli. A to nejenom z toho důvodu, že jak já vždycky říkám, znejme jejich zákony lépe než oni a odvažme je na vlastní blbosti. Tady na odvažení, když jsem to ráno počítala přes ruku, asi tak 15 lidí na trestně právní odpovědnost. A to už je docela hezká skupina. Ale když se vrátím k tomu pozitivnímu, tak začnu úplně jinak. Peťa včera, když jsme se spolu bavili, tak říkal. A zmíníme i Atlas, že jo? A já říkám, no jasně, že zmíníme Atlas. Tak já bych tím začala. My víme, že se nad námi vyskytlo jakési těleso putující rychlostí asi. Jo, ty to tady máš, Peťo, děkuji.
64 km za sekundu, prosím, praví NASA.
Za sekundu, což je nějakých 200, zaokrouhleně řeknu, 200 tisíc kilometrů za hodinu, tak si umíte asi představit, jak to vypadá. Já řeknu takovou zajímavost a jinak toto, co teď budu říkat, doporučuji, a to jsem si vzala od Andrejky Svobodový Křešový ze Zpráv z galaxie, která tam měla Pereze, kterého tlumočila. Mezitím ke mně přišly i informace od některých hvězdářek, některých proroků a krásně to do sebe zapadá. Zkrátka tohle úžasné těleso není jenom nahodilý zhluk nějakých částic, který se vyskytne ve vesmíru, ale je to zkrátka inteligentní těleso, který už se nám tady vyskytuje, Peťo, teď nevím úplně přesně kolik týdnů, ale to asi není podstatné. Podstatnější je to, že to možná někteří i ty energie cítíme. My jsme vlastně toho... Tak a teď už zase skáču. Takže první informace. Od 25. do 27. září proběhlo setkání takový ty admirality, generality Spojených států, protože ejhle, co budeme s tím tělesem dělat, no co bychom s ním asi dělali, celkem nic, to těleso si žije svým životem. My můžeme být rádi, že tady je a čeká nás asi velmi převratná a úžasná doba, časy, zkrátka budeme žít úplně jinak. To mě dává tu sílu i v tom všem, co se teď děje. Takže to proběhlo zasedání jenom takový z těch Spojených států a dneska 30. září. Mnozí vědí, už jsem viděla na internetu, jako bezdravím tě, že tam někteří už na to upozorní, že dneska probíhá, oni říkejme tomu summit, jak chceme, a že by tam na tom setkání už měli být zástupci armád většiny nebo aspoň těch velkých zemí. Mluví se tam o zástupcích 200, někdo uvádí 600. V podstatě je to jedno a účel je ten, oficiální účel toho summitu je ten, že by nám měli sdělit, nebo že by se měli dohodnout, jakým způsobem nám to předloží. A mně to přišlo takové úsměvné, protože si říkám, že asi to vůbec není o tom, jakým způsobem nám to předloží. Oni už nám toho předložili tolik, že škoda komentovat. Takže tady není potřeba nám to nějakým způsobem předkládat. Já jsem si to otočila, říkala jsem si, oni se v první řadě poradí, co my vlastně tady dál budeme dělat. A myslím tím armádu a tak dál. A já tím samozřejmě myslím. I ten systém, v kterém jsme žili, ten moloch, ta v podstatě destrukce, ta končí. A jak jsme si říkali, třeba s Jirkou jsme o tom vedli taky debaty, já říkám, Jirko, a kdy jsi sebral, že to bude jako koncem října, že už všechno bude jinak? A najednou ze dne na den, z hodiny na hodinu, mi to do sebe všechno zapadá. Takže on se nám tady objevil atlas, někdo nám se bude snažit to nějak vysvětlit, my to naciťujeme. Nemá smysl, já teda jsem nechtěla úplně dát k dobru ten svůj zážitek, já to cítím, já o tom melu už 2-3 roky. Neříkám tomu atlas, říkám tomu archa. Těch arch tady bude několik, i ty v podzemí. Vrátím se k tomu atlasu. My jsme měli 27. takovou otevřenou další bránu, vlastně se nám tam vyskytly 3 devítky, což je vždycky jakési ukončení a ono nám to vlastně trvá každý rok až do toho slunovratu, jakože do těch Vánoc, že to je spojování se. Ale tohle období od října do slunovratu, do těch Vánoc, bude úplně jiné, bude úžasné a famózní, jak jsme na to čekali. Děcka, my hvězdní semínka, tady jsme teď právě proto. A já od rána jsem měla velkou radost, až takový, do té doby, než jsem zjistila, že mi nejde internet. Peťo. Takže není potřeba mít obavy, není potřeba řešit, že budeme něčím strádat. To plavidlo je naprosto inteligentní, přichází k nám ze středu galaxie, což je i pro ty všechny vědce celkem neprozkoumaná část, nebo nejvíce tajemná část. A přichází z Lyry a ta inteligence je tak úžasná, že my nemusíme mít strach, že co budeme dělat, nebudeme mít elektřinu, nebo já dneska jako nejde mi internet. Ne. Jestli nám něco vezou, tak je to za prvý kontrola, protože v tom nejlepším slova smyslu, protože my už potřebujeme, jak jsme si říkali, ať už někdo, i já jsem se modlila a říkám, ať je tady nějaký zásah té vyšší moci, ať se to zlo odvaří prostě samo. A ty lidi, kteří mají srdce, tu jsou náležitost, kteří myslí, kteří se spojují, ať je jim umožněno prostě žít. Takhle jsem se modlila. A když jsem poprvé slyšela Atlas, tak jsem si říkala, jo, to bude jedna z těch arch. A moc jsem tomu nevěnovala pozornost. Ale den ode dne mi to přichází blíže a pominu svůj dnešní sen jako ve 2 hodiny ráno, když jsem se zbudila a říkám, sakra, co to bylo. Já to viděla zevnitř, jako už několikrát, ale to nebudu rozebírat. Prostě jsem chtěla na úvod dát něco pozitivního a toto je velmi pozitivní. Děkuji, že jsem se dožila této doby. Samozřejmě matlání s těma sračkama příjemné vždycky nebylo. ale děcka, dali jsme to a teď to máme za odměnu. Takže než půjdeme na ten případ, tak jsem chtěla říct, že jsem velký optimista, nejen konkrétně, co se týče toho, Jirko, já pevně věřím, že ty děti budou doma co nejdříve. A všechno ostatní, jak jsme říkali, a pak jim to dáme, vyhajzli, a jakože si to zaslouží. Možná to ani nebude potřeba. Když to uděláme, tak já to udělám s čistým svědomím, že sice takhle nepřeju nikomu nic zlého, ale každému jenom to, co si zaslouží. A já vám teda říkám, úředníci, policajti, pane starosto, jména budu ještě jmenovat, běžte, víte kam. Víte, běžte tam, kam patříte, ale sem prostě nepatříte. Takhle lidem otravovat život. Takže to jenom na úvod. Já dám taky Jirkovi slovo na úvod.
Já bych, tady... pardon, Marci, já už tady ukazuju asi 2 minuty technickou. Vidíš mě nebo jenom slyšíš?
No, když si vezmu brýle, tak tě...
Aha, aha, dobře. Takže, ty jsi teda začala velmi zhurta. Já bych ohledně tady toho útvaru byl trošinku jakoby opatrnější, protože já třeba, já si teďka nedovolím tvrdit, jo, co to vlastně může být. Jo. Může to být samozřejmě nějaká kosmická loď nebo nějaký objekt, kometa, ale je to i další varianta, jo, že to vlastně byli jste někdy v planetáriu, jo, může to být fakt třeba jako hologram. Jo. A toto možná budou tvrdit zastánci jako ploché země. Jo? Takže já se nepřikláním ani k jednomu, anebo vlastně všechny beru v potaz, ale teďka zatím si nedovolím říct, co toto vlastně má všechno znamenat. Jo? Takže já jsem možná chtěl tady to téma nechat až na konec vysílání, když se přihlásí Mára, který určitě taky vnese do toho nějaký námět k přemýšlení. Takže to jenom za mě tady k tomu útvaru, který teda údajně letí k nám rychlostí 64 km za sekundu. Je toho plný internet a lidi se dohadují, zase jsou trošinku rozdělení. Proto bych to nechal, jak si jako samozřejmě být připravený. Ty změny se dějí, transformace letí v plným proudu, je to cítit. Ale co má toto znamenat, to zatím jako nevím. Jo? Prostě je to na stránkách NASA všechno. To už samo o sobě jako zní jako divně a nepravděpodobně. A ještě, Marcelko, prosím tě, už tě teďka vidím, jak dáváš znamení. Ano, dávám ti znamení. Já bych tě poprosil, kdybys tady to téma tohoto únosu dětí, kdybys vzala úplně od začátku, protože například já a taky někteří posluchači, tímto zdravím posluchače Svobodného vysílače, zapomněl jsem, takže třeba vůbec to nezaregistrovali. Vy v tom jedete už asi 5 dní, takže vy to znáte do detailu. Ale já například vlastně, jako bych, vím o tom trošku, ale zkus nám to říct všechno od začátku. A ještě předtím, než teda řekneš, Jirka mě tady poprosil, požádal to, přes SMSku, abychom vyzkoušeli zvuk, jestli on je i na příjmu zvukově. Jirko, jsi tam, slyšíme se?
Jsem tady, slyšíte mě vy?
Paráda, ano. Paráda, takže tímto tě zdravíme.
Já bych byl ještě, bych doplnil. Byl bych trošku samozřejmě zdrženlivý v otázce Atlasu i Sluna, tam jsou totiž i dva objekty, které sem údajně letějí. Už jenom proto, že samotná NASA hebrejsky je klám, jo? Takže ale tam bych byl zdrženlivý a samozřejmě jsou tady odpůrci toho všeho, odpůrci plochozemci, ty tvrdí, že pokud tady máme plochou zemi, tak žádný objekty ve vzduchu také nemůžou lítat, že to může být simulace nebo hologram, jo, takže já sám nevím, samozřejmě jsem to neviděl, pokud to má být a ještě to sem letí z Liry, tak to tam dává i nějakou symbiozu, protože Lyra byla zničená kdysi reptiliánama, tak to by se také mohlo tady nějakým způsobem zdát podivný, no ale Lyra, my vlastně nevíme, co je vůbec ve vesmíru, jo? Tady se pořád někde něco mluví, říká, nebyli jsme u toho, nemáme si to jak ověřit, každopádně, co je dost možný, co tady nezaznělo, 30. října by mělo být v konjunktuře seřazeny nějaký planety a mělo by tady být zvýšená frekvence alfa herců, alfa frekvence a ty by nám měli, ty by se měly navýšit až na desetinásobek, nebo ještě víc, což by mělo za následek harmonizace vlastně našich buněk, kdyby se nám mělo navyšovat vědomí. A vzhledem k tomu, že už naše vědomí je na nějaké dráze vzestupu, tak se lze domnívat, že to bude pecka.
Jo? Ano, Jirko, já se omlouvám, prosím tě, už tady... Jako budeš mluvit, určitě, ale Marci, fakt bych začal, už tady chodí dotaz, vlastně upomínka, že ten pořad je o dětech a my jsme se tako předdomluvili, že tady to téma takzvaného atlasu necháme třeba až ke konci, jako, jo, že odlehčíme to, takže posluchači čekají určitě tady na tu kauzu těch unesených dětí a já jsem taky jedno veliké ucho, takže prosím vás, ty s Jirkou nám to zkuste popsat úplně polopatě od začátku, vlastně o co jde, kde se to stalo, jaké děti, jakým rodičům a potom můžeme vlastně naťuknout ty, okolo ty věci právní a úřední. Tak, prosím, jo. Předávám.
Já už tady vidím, Jana píše, ono to není o dětech, je, Jani, jdeme na to. Není to příjemné téma, nicméně pojďme do toho 24. září. Ještě tady zmíním, kdo nás do toho tak hezky pospojoval, Jirka Petrášů, protože paní žena, úžasná žena, Marcela volala Jirkovi a první, kdo Jirkovi Petrášu a první, kdo se toho chopil, byl právě tady Jirka Štefku. A já jsem volala až druhý den, že mi to nedalo, tak jsem chtěla vědět, jestli se tomu někdo věnuje a Jirka do toho skočil tak úplně po hlavě a vytvořil první, bylo jeho trestní oznámení, to v podstatě udělal úplně sám. Takže zkusím říct ten příběh, tak jak jsem se ho dozvěděla 25. od maminky Leontýnky a Péti, 12 a 15 roků, 12 roků, děvče 15 roků, chlapec. 24. v dopoledních hodinách k ním vtrhla policie, doslova vtrhla, to znamená, odvrtali zámek vchodových dveří u domu, děti se zamkly v pokoji, tam je našla policie taky překonání překážky, to, ty paragrafy můžeme zmiňovat, já teď chci jenom uvést tu, jak říkají policisti, skutkovou podstatu. Byla hnusná, protože těch policajtů bylo asi 7. A doprovázela je jakási soudní vykonavatelka okresního soudu Uherské Hradiště. Děti jsou z Bojkovic, rodiče taky. A klučinu dokonce zaklekli. Zkrátka tyhle dvě nezletilí, i když naštěstí už věkem, no nebudeme si povídat, co to musí být za trauma, odlekli do dětského domova. Bezvědomí rodičů, je tam to překonání překážky. Samo o sobě, když to teď říkám, tak mám tady staženo. Myslím si, že každá ženská i každý chlap takhle jenom po studeném sdělení toho faktu asi zírá, nebo vám spadla brada. Ano, toto je možné v tom marastu, který si říká Česká republika, v tom marastu, který si říká policie. Samozřejmě tak jako Jirka, tak jsem začala říkat, co tomu, nebo začala zjišťovat, co tomu vlastně předcházelo, co se stalo, jestli je tam nějaké rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu tam bylo nepodepsané, tudíž nepravomocné. Já budu teď hodně zestručňovat. Zkrátka, děti skončily v dětském domově a v rozhodnutí soudu, tak já jsem první zkoumala, kdo byl navrhovatel. Navrhovatel bylo město. Město Uherský Brod, zastupováno starostou. Takže pane starosto, já vás zdravím, ještě spolu budeme mít co dočinění, pan inženýr Ferdinand Kubáník. Současně je opatrovníkem, což v praxi znamená, on to zákon přímo nezakazuje, ale je naprosto absurdní, aby navrhovatel byl současně opatrovníkem, když je tady vyloučena nezávislost a nezaujatost. To znamená, město dalo návrh na to, aby rodiče byli zbaveni svých práv. A pozor, ne všech. oni je zbavili práv v tom smyslu, že rodiče těchto dvou dětí nemohou rozhodovat o jejich záležitostech, co se týče zdraví a co se týče vzdělávání. A odůvodnění toho soudu bylo, že rodiče dlouhodobě zanedbávají zdravotní péči a vzdělávání dětí. A to byl důvod je nechat sebrat 7 policajtama a odvízt do dětského domova. Tak to víte, že mě to nazvedlo, Jirku, taky. Nazvedlo vás to asi teď všechny. Já to budu říkat tak, jak mi to jde a tak, jak já jsem se tím zaobírala nebo opravdu rozčilovala, to přiznávám. Protože zdravotní péče, takže máme tady 2 lékaře. Já je ještě až si Jirka veme slovo, protože to tady nemůžu přečíst. Já je budu citovat, protože já jsem slíbila, že dneska budu jmenovat vás všechny úředníky. Budu. Dokonce s přívlastkama. Takže lékaři těch dětí uvedli k soudu, že rodiče zanedbávají péči o děti, neboť odmítají očkování a odmítají preventivní prohlídky. Takže teď pominu, že nám v roce 2010 Nejvyšší správní soud v červnu rozhodl o tom, že rodiče, stát nemůže rodiče trestat za to, že odmítají své děti očkovat, neboť očkování je stanovené pouze formou vyhlášky. To je jedna věc, co se týče očkování. Teď vy, co tady jste a posloucháte, tak většina z nás ví, lítá to internetem, všechny ty studie, že tom je experimentální látka a td., že to prostě lidi zabíjí ve velkým. To nebudu probírat, to všichni víme. Zákony v České republice, my si o nich můžeme myslet, co chceme, teď jedeme jako hra na kočku a na myš a už čel světí prostředky. Zákony v České republice nenařízují nikomu absolvovat preventivní prohlídky. To, že vezmu 12-letý nebo 15-letý dítě na preventivní prohlídku, kde mi lékařka nebo lékař napíše do té jejich knížky A5-kový, že tam byly, kolik váží, měří, to za mě není úplně tak jako preventivní prohlídka a už vůbec se to nedá definovat jako péče o zdraví. Já si naopak myslím, a v tom se ještě dostaneme, až bude to soudní jednání spravedlivé, Jirka se k tomu dostane, to je jeho téma velké, tak každý rodič, který uchránil svoje děti před očkováním, a navážu na to školství, které jim vyčítají. Neposílal je do školy, protože tam seděli s tím náhubkem na držce. Ono už vůbec poslouchat tam ty kidy v zavřené místnosti samo, a teď se omlouvám, já a samozřejmě mluví za mě emoce, ale i takový to nasrání. Jak si vůbec může nějaký úředník z města dovolit navrhnout, aby sebrali děti rodičům, protože ten rodič se v tu chvíli zachoval nejlíp, jak mohl. On svoje dítě chránil. Skutečně mu dával tu zdravotní péči. Naše i mezinárodní úmluva, naše úmluvy, naše zákony o dětech, ale i mezinárodní úmluva o právech dítěte, hovoří o tom, že primárně dítě potřebuje rodiče, lásku, domov. Nikde se nebavíme o preventivních prohlídkách. Nebo o tom, že musí to dítě poslouchat ve škole, že vás ty paní učitelky, která jim tam říká, že pyramidy někdo dělal dlátem a kde jaký kraviny. Já bych se zeptala ty paní učitelky, jestli vůbec ví, jak se všichni honosili v tom školství. Jan Amos Komenský, prosím vás, zeptejte se každý učitelky, jestli ví, kde se narodil, co napsal a o čem bylo jeho dítě. Ta učitelka neprojde ani základem. Já se uklidím. Takže tyhle 2 důvody, že zanedbávají, že důvod tam byl, že děti neustále mění školu. A já jsem si říkala, no tak já bych první musela přijít o děti, protože moje děti by je neměnily, ty by ani do žádný nechodily. Takže tohle jsou 2 důvody, proč dokázalo město, a pane starosto, já se na vás opravdu těším, proč dokázalo město spolu se spolupracovnicima OSPODu, který mimochodem patří pod kraj, je to soukromá organizace, má svoje IČO a má ty děti bránit tam, kde je třeba, tam, kde se na ně obrátí ty děti, ty postižené děti, které něčím trpí, většinou fyzickým násilím, psychickým zneužíváním. A oni vyrvou za účasti policie 2 děti z domu a zavřou je do dětského domova. A teď se podržte. Protože, já si to pamatuju, nebudu to číst, mám tady dva ty rozsudky. Jeden o výživným a ucení opatrovníka, což je město, a druhý samotné zbavení těch rodičů práv rozhodovat o vzdělávání dětí a zdraví dětí, kde v každém tom rozsudku je dvakrát opakováno, že rodiče neuznávají Českou republiku jakožto stát. Rodiče uznávají jako stát Československou republiku, kde se narodili a jejich děti zdědili po nich československé občanství. Takže v rozsudku není, že děti jsou zanedbávané, špinavé, trpí, je jim ubližováno. Tam je v každém tom rozsudku napsáno, že rodiče neuznávají Českou republiku. Takže kde jsme? U politického procesu? Jsme v 50. letech? Takže se mi nedivte, že jsem naštvaná. Já teď už mluvím dlouho, abych ulevila té své naštvanosti, tak dám slovo Jirkovi, protože Jirka byl první, který se toho kopil, napsal takový to, o co se pak budeme. A Jirko, když budeš potřebovat něco ode mě, tak řekni, vyznáš mě, já skáču do řeči, já jsem v tomhle jako takový šílený výsklad. Tak pojď, Jiří.
Tak co ještě, řekněme si, co následovalo, nebo spíš předcházelo zajištění dětí. Následoval soud, samozřejmě nepravomocný, soud tady řídil Jan, teď nevím, Jan Navrátil?
Ano, vydrž.
Navrátil jsem, jo, Ivan Navrátil se jmenuje.
Ivan Navrátil, prosím tě, řekni to jméno třikrát, ať ho všichni slyší.
Takže Ivan Navrátil naprosto nekompetentně na základě domněnek vytvořil nějaký koncept, kdy vytvořil rozsudek jménem České republiky zajištění dětí. Ale co tomu předcházelo? Předcházelo k tomu zajištění matky, kdy ona samozřejmě nechtěla předložit občanku, nevím, já teďka asi nebudu přesně konkrétní, ale urychlím to. Zkrátka zajistili předvečer to soudního líčení, jí zajistili do pout. A v podstatě jí přivedli na to líčení, na ten proces v poutech, kdy jí vlastně nezákonně stotožnili proti její vůli. Načež ona namítala, že je příslušník československé státnosti. Samozřejmě nejspíš asi víte, jak to tam mohlo probíhat. Tady ty detaily nevím, nebyl jsem u toho, ale z mých zkušeností víme, jak to chodí. Takže ten soud se rozjel, samozřejmě paní Jašková se neměla ani prostor nějak vyjadřovat. Hnedka ji tam se nějak nechali tam mluvit, ale jenom krátce, takže ona se nemohla konkrétně vyjadřovat. A došlo k tomu, že nakonec ona opustila ten soud, protože nemělo smysl dál v tom soudu pokračovat, že věděla, že to bude zmanipulované od samého začátku, aspoň to si myslím. Nechci předjímat, ale abych nebyl zbytečně obšírnej, tak to také nějak orientačně probíhal ten soud. Navíc já u těch soudů byl několikrát, takže vím, že ty soudy v tomto duchu probíhají. Takže myslím, že 30.9., teď nevím přesně, byl vynesený. Ne.
To je dnes. 30.9. je dnes.
Myslím, minulý rok to bylo vynešený. Takže to bylo 24. roku.
Ano.
Načež samozřejmě vyrozumění od soudu dostala. Rozsudek byl někde 1. ledna, mám pocit.
Ano.
A až v březnu jí to bylo doručeno, jo? Takže tam nebylo ani, tam to se teďka táhne od kraje roku, celý ten proces. Bylo tam asi zřejmě i nějaký čas na odvolání, ale nevím, jak to tam vlastně měla, to jsem si přesně zjišťoval, paní Jašková. Každopádně já se teďka úplně vrátím, jak probíhalo to zajištění dětí. Vlastně se budu opakovat, ale já tam ještě musím zdůraznit takové ty věci, kdy policie samozřejmě zajistila děti stylem zakleknutím a aspoň s informací, co matka paní Jašková se rozvěděla od svého syna. Takže to bylo, nebylo to moc asi líbivý. Myslím si, že každý z rodičů, kdyby tohle to viděl, kdyby tam byly zveřejněny audio-video záznamy, který vlastně policii žádáme, tak myslím, že hromada lidí by rozhodně šla do Bojkovic a něco asi těm policajtům řekla. Ne-li plivla jim do obličejů. Chci říct, že já jsem hnedka zareagoval, podal jsem trestní oznámení k okresnímu zástupci v Uherském Hradišti. Má to nějaký pan Demek. Doufám, že nekomolím jeho jméno, jak mám ve zvyku. Myslím, že to říkám dobře. Který s velkou pravděpodobností už tam něco udělal, protože paní Jašková dostala výzvu k podání vysvětlení na Bojkovickou policii. Takže mám pocit, že ten pan Demek dal příkaz tomu, aby nějakým způsobem se v tom konalo. A vím, že to je nesprávná cesta, protože proč má podávat vysvětlení paní Jašková, když mají podat vysvětlení ti aktéři, kteří zajišťovali děti. Takže já jsem mluvil, dokonce telefonicky jsem se spojil už v pátek s panem Demkem, který to má na starost. A tak nějak lidsky jsem mu sdělil, jakým způsobem budeme my jednat a pokud on v podstatě, že se jedná o trestný čin v rámci paragrafu 367 a 171, vlastně tam je únos 200, dá se to považovat za únos, to není domněnka, to únos prostě je, to mě nikdo nebude jako nějakým způsobem napadat, ale do terénu, do vyloženě také do sociálních sítí bychom neměli, my bychom to měli furt nabízívat, že se domníváme, když víte, jak to myslím. Takže s panem Demkem jsem hovořil, dá se říct s lidským pojetí, říkám mu i o těch paragrafech, i o krytí trestné činnosti, o bránění průchodu spravedlnosti a zamezování možnosti prostě styku s dětí, s dětmi. A dal jsem mu dal jsem mu 5 dní na to, aby uvedl věci do stavu bezškodnosti. A to jsem mu dal 4 dny navíc, protože v rámci dětí podle mezinárodního práva, nebo tam jsou nějaké zákony, by se tady ty věci měly v předběžném opatření samozřejmě dít okamžitě. Trestní oznámení, které jsem dal, tím si nerozumí právě předběžné opatření, ale v případě předběžného opatření, které jsme dali taky, ale já se ještě potom vrátím k tomu, tak tam se jedná o jednodenní lhůtu. Tam by okamžitě soudy měly nařídit v návrhu předběžného opatření k okamžitému vydání dětí. S panem Demkem jsem mluvil ještě v takovém tom duchu, že tuto věc je potřeba neodkladně řešit, protože shledávám tam velkou důležitost, protože ty děti jednak za to nemůžou, jednak není to jejich svobodná vůle, je to i proti jejich vůli. Ty děti brečely a z matčina svědectví je jasný, že samozřejmě děti při návštěvě teda dětí, bylo tam jasně shledáno, že děti tam nechtějí zůstat, že to není jejich vůle, takže je vidět, že děti Jaškových v rodině Jašků bylo dobře pečováno. A tam vyloženě se jedná o domněnky jak učitelů, tak ředitelů, který vlastně udělali v podstatě na základě nějakých výslechů pouze nějaký domněnkový svoje názory. Jednak tam padlo několikrát, co jsem tam koukal do toho profilu, kdy učitelé a OSPOD shledali vlastně děti, že jsou zanedbávaný, ale zanedbávaný na základě, jak říkala tady Marcelka, toho, že se nechtějí zúčastnit nějakých preventivních prohlídek. Zaznělo tam několikrát ve obou případech, jak říkala Marcelka, že tam přepisovali na knížkách z České republiky na Československou republiku. Takže takový ten zanícený oportunista, učitel, ředitel, určitě potom šikanoval ty děti nejspíš, jo, to se teďka můžeme domnívat my, protože tam z těch výpovědí jasně bylo shledáno, že oni tam vypovídali, že děti i neprospívají, jenomže co jsem slyšel od matky, paní Jaškové, tak oni ani nedostali, oni byli vlastně vyřazeni ze školské výuky na, myslím, že v jednom půl roce. A díky té šikaně a vlastně tehdy i těm rouškám a různým prostě nařízením, kdy se ty děti museli nějak podrobovat nějakým testům, to jedno, nebudu to rozvádět, tak z toho důvodu taky byly překládaný děti, absolvovali asi někde 6 škol, co jsem tam koukal na ten rozsudek. A, takže z mého pohledu tam se jedná o, jednoznačně o domněnku úředníků a na základě domněnky oni vytvořili nějaký titul nepravomocný, který jde absolutně proti přirozeným právům člověka, jak těch rodičů, tak i těch dětí, protože klukovi už je 15 let, takže on se už de facto může vyjádřit i sám. Tady se furt kouká na nějakou nezletilost, ale ten kluk už je vědomý, takže by měl se sám k tomu vyjádřit. Ta možnost mu tam ani nebyla udělaná, nebyl ani udělaný výslech za účasti matky, rodičů. Takže tam je pochybení už jenom tady v tom. A teď chci říct to hlavní. Já jsem několikrát byl svědkem a volali jsme vlastně svědkem, kdy bylo jednání na policii v Bojkovicích. A trval jsem na tom, aby policie Bojkovice nám poskytla veškerý audio, video záznamy a protokolární řízení nebo zápis o zajištění dětí. To nám nebylo umožněno. Tam je dokonce paragraf 165 z roku 1961 zákon 141, kdy vlastně vám musí uznat i rodičům, i mě komukoliv právní osobnost. To znamená, vystupujete do řízení něco, někdo jako právník, advokát a v rámci nějakého šetření řízení, případně důkazních nějakých potom protokolárních řízení, je potřeba, aby každá ze stran, jak navrhovatel, tak i odpůrce, měl možnost nahlížet do záznamu a do audio video záznamu. A tady v tom případě je to velmi důležité, protože ze strany policie, která je orgánem ozbrojenou složkou a výkonnou složkou úřední moci, tak je potřeba, aby při takovém zajišťování prováděli audio video záznamy, aby tam nedošlo k nějakým pochybením a rozporným napadením, jo, v důkazním šetření. Takže tam došlo k pochybení už jenom v tom, že ta policie vrhá na sebe už ten stín nedůvěry, že nedodržuje vlastně zákony a neposkytuje mně, tady v tom případě jako právnímu zmocněnci, tady ten důkazní materiál. Takže oni si vlastně udělali, čímž vlastně popírá moji právní osobnost na základě Všeobecné deklarace lidských práv, paragraf článek 6, a mají to vlastně i ve svých zákonech občanského soudního řádu z roku 63, paragraf 27, kdy oni musí uznat jakoukoliv právní osobnost právního zmocněnce, kterýho si strana žalovatele potom najme. Takže tohle to bude mít ještě do hru jako hrom, protože jestli já chci vyjít nějaký řízení jako právní zmocněnec, tak potřebuji tady ty důkazní věci. Pokud mě nevydají, tak budeme tom trvat. Upozorním na tom teďka samozřejmě i toho pana Demka, který mimochodem je teďka asi zřejmě nějaký dovolený, či co, protože od pondělka do středy tam teďka není. Znači, já jsem ve středu vlastně tam teďka volal, včera jsem tam volal, abych si zjistil, v jakým duchu teďka probíhají nějaké šetření, jak postupuje, no a samozřejmě paní nějaká jeho kolegyně mě řekla, že tam není. Takže jsme jednali dál. Marcelka přišla s tím, že bychom měli dát okamžitě návrh na předběžné opatření, takže ona ho vypracovala, já jsem tam akorát doplnil nějaké závěrečné ustanovení a letěl jsem s tím okamžitě ještě v to pondělí včera na Liberecký okresní soud, kdy samozřejmě jsme podali pouze podání a tam jsem napsal, že se jedná, že to můžou samozřejmě řídit tady, protože to tady mám místě bydliště a veškeré důkazní věci mě se eventuálně můžou poslat. Co bude ještě následovat, tak abych zajistil svoji důvěryhodnost, tak hodlám teďka jít na policii a udělat tam trestní oznámení ještě na policii s tím, že jim tam oznámím a předložím to právní zmocnění, abych to tady měl potvrzení, že tady jedná za paní Jaškou, jaká lidská bytost, což jsem já, z masa krve a kostí, a aby mě to potvrdili a odeslali depeši v podstatě do Uherského Brodu nebo do Uherského Hradiště. No a budeme teďka pracovat asi tak, že předběžní opatření, tam budu teďka telefonovat, protože když jsem to podával na podatelně, tak jsem ten pracovnicím podatelny tak nějak i to lidsky sdělil, že se tady jedná o závažnou věc, o únos. A je potřeba, aby soud v Liberci prostřednictvím teda mě, nebo v jaké komunikaci se mnou, nebo provázanosti s Uherským Hradištěm, s Uherským Hradištěm, říkal jsem to dobře, nějakým způsobem jednali v zájmu dítěte, a to do jednoho dne. Dneska máme úterý, mají to tam od včerejška, takže dnešním dnem by to měli dostat na stůl a měl by okamžitě zahájit nějaký kroky. Takže mě bude zajímat, čekaj, já se vás tam dám, já vás teďka nevidím.
Ty nás nevidíš, ale my tě slyšíme.
Už vás vidím, je to dobrý. Pokračuj.
Dobře.
Já budu pomalu končit. Takže věc se má tak, že teďka to postupujeme tady těm orgánům. Ještě mě napadlo, Marcelko, že by se měl napsat samozřejmě starostovi, který tam taky mimochodem není. Jo? Teď ho zastupuje místo starosta. To je takový jednodušší pán, který na všechno odkejval. Je to takový, který se nechá hodně dobře manipulovat. Tak na mě působil, když jsem mu volal.
Myslíš pana Poláška?
Pana Poláška, no. Tak nebudem tu osobu moc tady propírat, protože je to zbytečný, je to naše domněnka, možná je chytřejší než si myslíme, ale z toho, co mě tam dokázal nažvatla, tak asi moc inteligentní není. Jo? No, mimochodem, spousta úředníků dneska, co zastává funkce, tak tam postrádá nám tu inteligenci, protože ani to nebudu rozpitvávat, tady jsem měl několik setkání na úřadech a je to katastrofa, co si budeme povídat. Já teďka na chvíli nechám prostor zase Marcelce, ať mě doplní a když tak mě naviguje, protože ona je taková dobrá moderátorka zároveň, všetně Peti. A já budu rád, když mě budete třeba klást nějaké otázky a samozřejmě já na to odpovím, ale zatím teďka nedokážu až tolik to říct. To jsou jenom takové věci, které jsme udělali za těch prvních 4 dny. Víc se toho nestihlo, byl víkend, takže přes víkend ty úřady nepracují. A každopádně já budu zítra volat na soud, budu se dotazovat, pod jakou spisovou značkou tento návrh na předběžné opatření je a budu se dotazovat, jakým způsobem teda orgány u exekutivní úřední moci jednají. A možná je to na zváženou, zítra bych šel na policii tady na služebnu Vápenky a podal trestní oznámení, tak aby mě tam zaevidovali a dám tam ještě to plnozmocnění to od paní Jaškový. Takže jestli máte něco k tomu, aby se si zeptali, nebo Marcelko,
Jirko, ty? Jirko, ptát se bude možná i posluchači. Já tě chci hlavně poděkovat za tvoji píli a neúnavnost, že vlastně se tak s Marcelkou jako angažujete tady v té dobré věci zjistit pozadí tady této kauzy, protože je to obestřeno velkou nějakou prostě takovou špínou, špinavostí. Jo? Takže
Prosím tě, ještě tam, já, samozřejmě, teď se budeme opakovat, jo, neustále dokola, já tam musím vyzdvihnout, to je spíš opakování a měli by to lidi dostat jako mantru do sebe. Jednoduše, tady ten systém právní si vytvořil, všechno funguje na právní fikci, to znamená, proto se ty soudci nepodepisují, jo, a přitom je tam zákon, který je vysloveně nařizuje zákonodárcům nebo spíš tady těm úředníkům, exekutivní výkony v noci, aby se podepisovali. Oni to vlastně nedodržují. Udělali si zákon v roce 2004-500, kdy si vlastně udělali elektronické podpisy a to nám jako má říct, jako, že to je všechno v pořádku. Pro mě nikoliv, protože jakékoliv rozhodnutí soudu musí být opatřeno razítkem oprávněné osoby a vlastnoročním čitelným podpisem. To se neděje, to znamená, že takový rozhodnutí není legitimní. Ono je pouze legalizovaný. Jo? Takže jako ty naše občanky jsou pouze legalizovaný a nejsou legitimní. Všechno, co je právní fikce, je legalizovaný a pod pojmem legalizace se rozumí tichý souhlas lidí. Dokud se lidi neohlásej a nenastaví nějaký odpor, tak pořád se to bere, jako že se to legalizuje. Ale teď došlo k zveřejnění určitých protokolů, dokumentů. Lidi se probudili a ve své podstatě to znamená, že my kdykoliv můžeme zasáhnout do jakéhokoliv procesu ale na základě legitimity. A pokud tady není legitimita, no tak tady je bezpráví. Co to jiného je, že? Když si nějaký úředník tady přisvojuje nějaký pravomoce státního úředníka, vydává si svévolně nějaký své rozhodnutí na základě domněnkového římského námořního obchodního práva, kdy vyloženě v rámci nějakého diktátu něco nařídí, určí, vyšle nějaký signál tam na orgány, ozbrojené složky jménem Policie Česká republika, opět veřejnoprávní složka, právní fikce, která nemá legitimitu. A oni jdou a prostě vtrhnou do domu, porušej domovní svobody v rámci článku 12 Listiny základních práv a svobod. No a pak jako zločinci jedou dál, zajišťou násilím děti, kdy zaklikávají mladýho. Teď nevím, jak se jmenuje, Péťu.
Péťu.
No a tak ten kluk, ten musel být vyděšený, protože mě taky také zaklekli tady u mě doma, takže já vím, o čem to je, ale to jsem dospělý chlap. A navíc já už jsem věděl, že jak to všechno bude dopadat, protože už tenkrát jsem měl trošku nějaký právní povědomí, takže jsem to bral všechno s rezervou, hod jsem to musel uníst. Ale s těma dětma, u těch dětí to nechá skvrnu psychickou na celý zbytek života, jo? To se mu bude vracet klukovi. Ale taky nemusí. Jo? Jako děti, pokud se s nima pracuje, tak tyhle ty věci můžou potom vzít spíš jako zkušenost a naopak je to nakopne k tomu, aby byli ještě vědomějšími. Takže pamatujme na to, že každá taková zkušenost pro nás, pro všechny, nás neustále posouvá v tom vědomím a zatímco si nepřítel říká, jak nás tady s těma strachama bude být strašit, tak naopak to bude mít obrácený efekt. Tohle to, co teďka udělali úřady, to nemá obdoby. Kdyby to byly moje děti, tak samozřejmě nevím, co dělám.
Jirko, prosím tě.
To je všechno, paní.
Dej si nějakou voděnku. Dáme slovo Marcelce, protože ona má teda tu nevýhodu, že je na obraze. Já jsem ji chvilku stáhnul, protože měla v ruce kapesník a kanuly jí slzy jak hrachy. Určitě to prožívá současně s těma dětma i s těma rodičema. Je fakt, že tady ten brutální zásah v té dětské nevinné duši zanechá obrovskou brázdu a rýhu na hodně dlouho, možná na pořád. Takže, ach jo, tak Marci, máš slovo, prosím.
Já navážu na Jirku, jak řekl, možná budou silnější ty děti, třeba to tak neodnesou. Já o tom přemýšlím každý den. A jak ten systém si uzurpuje to právo vychovat jako oni nejlepšího člověka, oni chtějí systémového člověka, to znamená, že chtějí debila jako kerej, protože sorry, jako pánové policisti, jako poslušný, užitečný idioty. A takže o tom přemýšlím každý den, tak jako Jirka říká a říkám si, ale třeba to bude, věřím tomu a říkám, bude to jinak a oni budou silnější. A dneska, když mluvím s maminkou, jejich s Marcelou, tak říkám, hele, pozdravuj toho Péťu, protože on ještě drží tu Leontýnku, jako on dokáže zhodnotit, že jim tam tuhle podstrkovali nějaký papíry, ať to podepíšou. Teď jako Marcel Chuděra mamina volala, oni jim tam strkají papíry, no to já zas 220, co jim mají co strkat papíry, aby něco podepisovali. A ten Péťa drží tu Leontýnku a je statečný. Já jim vždycky říkám, pozdravuj ho, že všichni na něj myslíme, že děláme, co můžeme, že je statečný kluk. Prostě a co můžete udělat víc? A říkám, ale tý mamině Marcele jsem říkala, hele, uvědom si, že to na ně teprv dopadne, až budou doma, že třeba se můžou bát být doma sami, tak to prostě zkus nějak vyřešit, abyste prostě vždycky někdo byli s ním a to doopravdy ty děti, co museli vydržet tenhle zásah, po tom zásahu bychom se každý dospělej zhroutili svýmu partnerovi do náručí a chtěli se vypovídat. A oni ani neměli tu možnost je odtáhnout do děcáku a nechat je tam, kdy na ně někdo zkouší fígle, jako podepište nějaký papír, já nevím, co jim, doteďka jsem to nezjistila, toho Péti, co jim dávali jako podepisovat. Ale šílenost, dobře, tak já přísám, že už teda nebudu brečet. A teď mi spadla nic, co jsem ještě k tomu chtěla říct. Ano, první, co samozřejmě byl strach maminky, že aby je tam neočkovali, aby jim nedělali nějaký prohlídky a kde co, takže to jsme dělali ještě v neděli, tak ještě jednou zmíním teda ředitele dětského domova, pokud se k němu ta informace dostane. Ředitel dětského domova, pane Radim Kratochvíl, tomu jsme psali už v neděli, než to tam odvezou, že jestli si je vůbec vědom, to byl jako dovětek už jenom, jestli si je vůbec vědom, že převzal děti na základě nepravomocného rozhodnutí, že nemá jediný podpis, že v podstatě ten paragraf 200, což je vlastně únos, tak nám tam zákonodárci nějak vyškrtli spolupachatelství, takže jsme se drželi paragrafu 23 spolupachatel, tak jsem mu to tam napsala, jestli si vůbec uvědomuje, že naplňuje tu podstatu trestného činu spolupachatel, jestliže on si převezme od policie děti a nemá k tomu jediný papír. No tak, pane, co jako jste udělal? Radíme Kratochvíle, třikrát to budu opakovat. A takže jsme tam psali ještě v neděli, že rodiče jako jediní zákonní zástupce dětí si tímto vyhrazují to právo rozhodovat o zdraví svých dětí a nepřejí si, aby byly jakkoliv diagnostikovány nebo očkovány jsme tam samozřejmě uvedli. Prostě v tu chvíli se chytáte úplně, úplně všeho a nic jiného než ten papír, než ten e-mail vám prostě v tu chvíli neslouží, protože ano, já vám to řeknu takhle, já jsem třeba říkala, už to nebudu dělat, už nebudu psát, nebudu se, jak mi říká Mára, babrat se s těma zákonama, když chceš, tak piš, ale šáhněte někdo na děti a já se změním sáň a popřu všechno, co jsem doteďka řekla, takže proto zase píšu a jsem v tom, ale tam je takový zádrhel, že já, Marcel, já tě obdivuju. Já tě obdivuju, skláním se před tebou, mě by dávno hráblo, nebo bych asi, já nevím, chytila ředitele dětského domova pod krkem a tak dále. A ještě to samé vlastně bylo v neděli, kdy jsme říkali, Marcel, hele, pojedeš teda do Bojkovic na policajty a máš, za prvý je to 106, že o svobodný přístup k informacím, ale tam je to ještě trošku jinak. Každý budoucí účastník soudního řízení má právo nahlédnout do spisu, to znamená do toho záznamu o tom zásahu té policie. A já, Marcel, jsem napsala všechno do SMS-ek, vyjasnili jsme si, co musí jako po nich chtít, a teď nebudu zmiňovat jména, a ona tam přijde a ty s prominutím, dobře, pánové, řeknu, dva, inspektor, bacha, on se podepíše inspektor, praporčík Martin David a praporčík Jakub Matuška, policie Bojkovice. Tak nejen, že si policie v Uherském Hradišti dokonce řekla, že my tam nebyli, to byli z Bojkovic. Ale v Bojkovicích už napsali, že tam byli příslušníci Bojkovic a Uherského Hradiště. Takže pánové, trošku strach, že? No, na vašem místě bych ho měla velký. A oni místo, aby jí dali nahlédnout do spisu, po případě jí pořídili kopii toho, co chce. O co nám šlo? jména zasahujících policistů a doprovázející osoba, to znamená pracovník soudu anebo OSPODu, tam údajně byl a my to doteďka nemáme. Oni nejsou schopni to napsat. Takže oni místo toho napsali, že potvrzují to, co napsal Jirka, že přijali trestní oznámení a že se vyjádří do 30 dnů. No to byste... Já nevím, pánové policisté, kde je to záměr, anebo je to IQ opravdu tak, jako že nikde.
Já bych doplnil ještě, jestli můžu.
No.
Tam s těma 30 dněma to vůbec nenahlásila matka, samozřejmě až Marcelka, ale oni si to tam vlastně do toho protokolu udělali svévolně sami. To znamená, oni si určili nějaký termín podle svých norem a přitom se tady jedná o honost dětí. Že? A já chci jenom říct, samozřejmě, ředitel přiznal vlastně děti bez toho pravomocného rozsudku, který nebyl podepsaný, což je vlastně, a tím převzal na sebe zodpovědnost. Vůbec všichni, co převzali tento dokument od nepravomocného rozhodnutí soudu, který nebyl... Slyšíte mě, prosím vás?
Ano, krásně, krásně.
Tak všichni vlastně do jednoho, co znamená OSPOD, protože to je, to je údajný státní orgán, jak oni se teda označují, policie, potom navrhovatel, což je starosta Bojkovic, nebo jak se vám jmenuje, ne, oni, tam se to jmenuje nějak, to je jedno. A potom v tom ještě se participuje samotný Ivan Navrátil, to máme, máme čtyři. No a máme tady paragraf 129, který říká, že pokud je více a participuje na nějakým zločinu více jak tři lidi, tak je to organizovaný zločin. A tam je vrchní, tam je sazba nejnižší hranice od 8, myslím, že do 11 let. A to jsou, prosím, civilní zákony. Vzhledem k tomu, že tady jsme ve vojenské okupační zóně stále, a to tady musím říct, protože tady našim právům nebude dosaženo, pokud se nepřijde vojsko, a to já tady vysílám do éteru úplně za sebe teďka, že je, aby teda slyšeli tady všichni, tady policejní sbory, že tohleto jejich jednání bude posuzováno jako trestný čin únosu, protože my tam máme... Podle mezinárodního práva tam je povinnost úředníka, co tady opakuju, podepisovat se pod své verdikty. Pokud se ten úředník nepodepíše a na základě jeho nepravomocného rozhodnutí dál konají policie a další složky, tak je jasný, že se jedná o tady apartheid samozřejmě, řekl bych fašistický, protože tam není právo, tam, kde se porušují listiny základních práv a svobod, tak to není nic jiného než fašismus, protože se člověk nedomůže ničeho. Dáváte opatření na soudy, dáváte žaloby. Já jsem dal tady tolik žalob a vůbec se nic neděje. Všechno vždycky sejmou ze stolu a vždycky tam píšou, co oni tam píšou, neúplné podání. Jo? Furt si tam myšle, že máme doplnit támento, dokonce chtějí, aby jsme doplnili veškeré nacionále účastníků, to znamená žalovaných. Přitom bychom porušili GDPR, jo, takže to není vůbec možný. Sami bychom vlastně byli součástí trestného činu. Takže abych to zhrnul. Teď samozřejmě můžeme tady kroutit hlavy nad tím a být smutný, ale tím si nic nepomůžem. Tady člověk opravdu musí jednat. Mě teďka napadlo s tím, co říkám, že já zajdu zítra na policii a doslova budu trvat na tom, aby mě poslali sem na policejní útvar veškerou dokumentaci, zápis, protokolární zápis o tom zákroku zajištění dětí, potom videodokumentace, videozáznamy kamerový, a protože já mám právo na jakoby správní zmocnění za to nahlídnout. A ve chvíli, kdy se dává návrh předběžného opatření, tak s tím souvisí potom návrh na spravedlivý proces, který soud musí udělat a udělat nový šetření, jo, nový líčení. Takže to v rámci čísla sdělení 209, tam jsou všechny postupy, jak by soud měl podle vlastně skripta, jak by soud měl postupovat v rámci spravedlivého procesu. Ten se vůbec nekoná, jako já tady mám jiný procesy, kdy vyřazují svědky, z procesu, jo, vůbec to ani nebudu teďka rozpitlávat. Tady mám jeden případ z Montálu, kde tam je to případ zrovna Oganesian a Pšenák. To pak můžeme dát někdy nějaký pořad ještě mimo to, tam je to taky něco úžasného. To by stálo za to zveřejnit. Takže já zítra půjdu na policii, tak jsem teďka slíbil a budu žádat policii, aby mě teda zapsala, aby mě zaevidovala jako právního zmocněnce a ojeslala depeši do uherského rodiště, kdy já prostě budu nějakým způsobem jednat na těch soudech. Ale hlavně bych chtěl otevřít soud tady v Liberci, který bude pokračováním na základě návrhu o předběžné opatření. A teď nechám slovo Marcelce. Jo? Já si myslím, že není potřeba k tomu víc dodávat. Já se budu spíš starat o tady ty věci v reálu a budu se pídit po tom, jak orgány, veřejné orgány, úřední veřejné moci fungují, jak postupují v rámci propuštění dětí.
Jirko, děkuju. Zatím prosím tě, neodcházej, nech to všechno na zítřek a na pozítřek, takže já vám tady přilepím takovou glosu. Václave, co člověka nezabije, toho posílí. Kluci to zvládnou. Jako je na tom kus pravdy, jo? To když si napsal Nietzsche, ale otázka tady je, jestli skutečně ti kluci a ty rodiče a celá rodina jsou nuceni prožívat takovou zkušenost, aby je toto posílilo. Jo? To si myslím, že vůbec není zapotřebí. Jo? Lidé se můžou posilovat jinak a ne tady tímto vůbec takovým krizovým šíleným případem. Takže úplně se mi teďka roztloukulo srdce a předávám slovo.
Nejsou to kluci, Marcel má 4 děti, ale ti, kteří skončili v domově, jsou 5 a 15 letý a druhé je děvče, Leontýnka, ročník narození 2013. A tam teď si vemte, že to je holčina, která prostě je to ten dospívající věk a má úplně jiný starosti a ta potřebuje tu mámu, takže ten Péťa samozřejmě o to bude silnější, protože ví, že tu Leontýnku tam prostě chrání, že jí dodává sílu, takže je silný, z něj samozřejmě vyroste silný chlap. Tam je takový to, že ty děti mají i v tomhle věku, oni to zvládnou, já taky vím, že to zvládnou. Mají tendenci to prostě vytěsnit, jednou prostě z nich budou hrdinové, který si ten systém namažou na chleba, protože ho budou znát zevnitř, tak jako ho známe my zevnitř. A to se nám tohle samozřejmě nestalo. Takže jo, budeme věřit, že to zvládnou. Já se ještě vrátím k tomu, tady bych apelovala na tu skutečnou blbost. Blbost, hloupost, aroganci úředníků, ale i ve školství. Teď se omlouvám všem učitelům, které znám a kteří jsou perfektní. Jejich pár samozřejmě, ale co jsem se já dozvěděla, tak ty děti byly za postoj rodičů, za to, že nejsme Česká republika, ale Československo, byly zesměšňovaný učitelkou, nebo dokonce posudek na to dítě, jestli může dál pokračovat ve škole, dělala ředitelka s pracovnicí ospodu a oni se neptali na věci třeba na český jazyk nebo obecný přehled. Oni se ptali, jaký vztah mají maminka s tatínkem. Jak oni se dívají na to Československo. A tady je to pro mě sakra ženský. Já se tady někdy úplně hanbím za to, že jsem ženská, protože některý ženský musím nazvat opravdu blbejma slepicema. Nelezte na ty úřady, vy kravky s prominutím. Když akorát ubližujete rodině, uvědomte si, kdyby takovou své voli, takovou debilitu v hlavě nějaká ženská uplatňovala na vaše děti. Co byste dělali? Jak říkám, nepřeju nikomu nic zlého. Tohle vám, ženský, který tam sedíte, dáte si kafíčko, ťukáte do počítače, lakujete si nehty a rozhodujete o životě dětí, tak to bych vám přála. To se vám přesně má stát. Ono se to samozřejmě nestane. Já jsem míru milovnej člověk, ale ženský do prdele serete mě.
Já bych na tady to konto malinko něco málo řekl, ale v rychlosti. No, teďka já znám spoustu učitelů, kteří už rezignovali a odešli ze školství, jo? Takových těch normálních vědomých, kteří vlastně vědí, co se tady děje. Oni to tam mezi něma nedali. Jo? To samé policie, to samé hasiči, doktoři. Vemte si, to je na celá škála lidí, kteří pracovali pro systém. A když zjistili po tom očkování, vlastně covid pandemii se to všechno spustilo, tak pochopili tu podstatu toho lidství a že ta v tom systémovém pojetí to lidství už není. Tam je to biorobotizace, to je šílený. Proti nám jde obrovský tlak, jak říkáš, zesměšňujou, šikanujou, rodiče šikanujou děti. Je to teda příšerný, protože já si nedokážu představit, teprve teď některé věci docházejí, v jakým stavu žili teďka ty děti a rodiče, řekněme u toho covidu, 4-5 let, jak dlouho mají děti ve své výchově a péči v rámci studií, tak když si jenom představím, že oni za těch 4 roky, nebo kolik to bylo, prošli asi 8 školama, no to muselo být na psychiku úplně šílený. A teď samozřejmě já si dokážu představit, že ty učitelky, nebo spíš učitelky to jsou, dělají. No, jak říkáš, musí to být strašný krávy. Já to klidně tady řeknu na tvrdo. Znám několik učitelů, dokonce doma jsem měl učitelku. Nějakou dobu jsem si říkal, je to skvělá ženská, jenomže teď po tom očkování ty lidi prostě nechápou vůbec souvislosti nic, oni jsou úplně uzavřený. Tam je odejmutý slunce. Těm lidem vzali duši, prostě jednoduše. A celým systému pracuje tolik naočkovaných lidí. Teď oni neumějí jednat, oni vám jenom řeknou, to je váš názor, nebo už mají třeba jinou hantýrku, ale tam není už vůbec člověčenství. S nima se už nedokážete bavit ani jako člověk. Takže já si teďka furt říkám, že tady ten systém jednak musí skončit a kdyby tady byl dál, tak se musí všichni úředníci zbavit svého postu a jít tam jen klopatě, protože takový úředník nemůže být v úřadu a dávat nějaký úřadovat a rozhodovat nad námi lidmi. To není možný vůbec.
Jirko, prosím tě, bavili jsme se spolu. Nekonči, já mám jenom takový dotaz. Bavili jsme se spolu a taky se ozývají hlasy, nebude jmenovat, že ty úředníky, soudce a policisty a tady ty korporáčiky je potřeba převychovat. Co ty na to? Je to vůbec možné?
No tak je to z pera a z úst pana Tichýho Jaroslava, se kterým jsem vlastně mluvil na to konto a on měl na mysli, že tady jsou ještě třeba někde nějaký soudci a právníci ve službě. No, já mám k tomu docela vyhraněný postoj, pohled, protože všichni tady ty právníci moc dobře vědí, co dělají. Římský námořní obchodní právo je zotročující právo, o ničem jiným to není. Já jsem mluvil teďka, já jsem takový dohledávač a spíš si zjišťuju, jak fungují některý právníci, takže ve svým okolí jsem měl jednoho právníka, mám jednoho právníka, kterého jsem navštívil a už je samozřejmě v důchodu, no a samozřejmě na to téma se mnou vůbec nechtěl bavit a vyhnal mě. Takže oni jsou si moc dobře vědomi toho všeho svinstva, co se tady děje. To znamená z mého pohledu, málo který právník, který složil přísahu na bar, může být dneska přeškolený. Protože jak je možné, že když vidím nějakou nepravdu, nezákonné jednání soudců, policistů, tak to ještě kryju tím, že výklad práva, že nepoukazuju na ty chyby. Teď samotný právník by měl mít sobě ne trocha, ale člověčenství jako takový. A pokud ho nemá, tak jako může nabít potom při jaké změně a může být přeškolený. No. To mě nedává smysl.
Jirko, víš, došlo by pouze k převlečení kabátu. Jo? Charakter by zůstal stejně křivé, ale on by vlastně oblíkl takovej líbivější kabátek na sebe.
Teďka bych chtěl ještě tady na to konto sdělit lidem, když máme tady to vysílání, protože tam je zanedlouho slovo volby. A teď to je docela hodně důležitá věc, co vám chci říct, pokud to posloucháte. Řada z vás máte potřebu volit. Máte potřebu volit proto, aby se tady měli někoho lepšího, kdo bude vás zastupovat. Jenomže věci se mají tak, vy volíte pořád v korporaci Česká republika, která je vlastněna Rothschildama, prostě elitama. To je pořád soukromá obchodní společnost a vy v ní jste zařazeni jako otroci, jako zaměstnanci. To znamená, pokud se cítíte být svobodní, tak se nevracejte do té voliéry ovčí, no, salaše, kde tam zase volíte korporaci Česká republika. Všimněte si, že žádný z kandidátů nikdy nezdělil lidem, že ve svým volebním programu bude mít jedno z důležitých věcí. Návrat k ústavním zákonům, jo, zrušení právní fikce, to už je silný kafe, to stačí, když tam řeknou, že se zasadějí o to, o reformu soudnictví. Aspoň tohle to, kdyby zaznělo, to je takové to nejmín, co by tam měli říct. Oni to říkají, ale tak strašně podivně, neřeknou to tam jistě. Neřekne to tam nikdo, ani ten Sládek, ani ten Vrábel, nebo ani Babiš, ke kterému dávají velkou důvěru, jo, teďka jako hodně máte ty preference. A to tady musím vypíchnout. Mnoho lidí uvažuje, že bude volit cestu menšího zla, Babiše. No, tak já jenom tady připomínám, a budu to připomínat pokaždý, když budu mít slovo, že Babiš byl jeden z těch, který se zasadil o očkování lidí, nechal se očkovat před lidma, aby demonstroval, jaký je to hrdina, že si nechává do sebe vpravit to svinstvo, pak se přišlo na to, že ho tam nemá, že jo. Pak se taky udělal prohlášení, že si posvítí na lidi, kteří nejsou očkovaní, spolu se Schillerovou. Takže já jenom připomínám lidem, jo. Dneska Babiš převlíkává taky kabáty. Přitom je to zločinec, jako všichni, kteří byli tenkrát za pandemie covidové, stáli za tím očkováním a vyloženě těm lidem v rámci těch mediální kampaně to tam podsouvali, že jo, takže manipulovali s veřejným míněním, nebyli poštěni do prostoru vůbec lidi k diskuzím, že jo, jako je Soňa Peková.
Ty jsi to pěkně sjednotil, no, Soňa a Peková na Soková.
No, já jsem to spojil.
Napísal.
Opravuji se, potom doktor Turánek. To jsou lidi, sice tam bych tam trošku tam byl nějaký deformace v rámci virů, ale to je jedno. Tady ty lidi v první řadě stáli u té informovanosti z té vědecké komunity, takže já díky ním dneska nejsem očkovaný, tenkrát jsem pojel, ale to je, teďka nebudu zabíhat do nějakých jiných témat. Zkrátka jasně, tady jde o to, že všude tady na těch úřednických postech jsou prostě lidi, kteří už snad ani lidma nemůžou být, protože s nima se nedá jednat. Oni vám furt vtloukávají, to je váš názor, vy jim tam předložíte důkazy a furt se točí na nesmyslech. No, je to hrozný. Však to taky skončí teďka, tady ten rok. Doufám, já to vím. Já jsem si jistý, že všichni půjdou od válu a budou se za svoje trestné činy zodpovídat. Tak, jak je to řečeno motu proprio papežem Františkem, kdy se tam doslova píše, že každý je za své činy zodpovědný. Otroctví je zrušeno. Právní fikce je zrušeno. Jsme prohlášeni za živé lidské bytosti. To znamená, je zrušeno otroctví a ten, kdo si přisvojuje pravomoci nad náma rozhodovat, sám je potom zodpovědný. Takže není možný tady to, aby to bylo beztrestný, protože máme tam paragraf 309. Kdo porušuje ústavu, je vlasti zrádce. A vlasti zrádství je paragraf 320, který je nepromlčitelný. To znamená, i porušitelnost přirozených práv člověka je neporušitelný. Jo, je kdykoliv vymahatelný. Takže tady ty zločiny, tady těch lidí se budou prošetřovat. Takže tohle je výzva ke všem úředníkům. Začněte být lidma. A teď vůbec nezáleží na něčem. prosím všechny, kteří se teďka participovali a kteří mají teďka trošku v sobě ducha a svědomí, tak ať nám pomůžou ty děti dostat z toho dětského domova k rodičům. Nezáleží teďka na tom, nebudeme teďka dělat nějaký plivat tamen oheň, protože já furt věřím, že na těch úřadech sedějí ještě normální lidi, kteří mají svědomí a kteří mají srdce. Pokud ho nemají, tak ho teďka, tak to dají najevo tím, že budou se chovat nezúčastněně. A
Jirko,
tím jasně na to...
pardon přátelé, já tady máme tady telefon do vysílání, takže přepojuju. No. Martine, tak jsi první, který volá na telefon, takže vyzkoušíme. No, jsi ve vysílání, mluv prosím.
Dobrý večer, tady je MP, to je skvělé, že jsem první. Prosím vás, vy když tady teďka zmiňujete volby, já vím, že chodit k volbám je špatně, ale nechodit je ještě hůř. Protože ještě nám nikdy nebušila navrata válka tak, jak buší teď. A jsou dvě protiválečné strany, které se do toho parlamentu zaručeně dostanou. Já je nebudu jmenovat, ale když už se bavíte o právu a spravedlnosti, tak jestli je teďka na politické scéně nějaký člověk, kterému skutečně věřím, tak se jmenuje Jindřich Reichl a já osobně tu stranu každopádně budu volit. A opravdu jsem alergický na ty pseudointelektuální pindy tady v té alternativě slavné, že nechoďte k volbám, je to nesmysl, podporujete korporaci a takovýhle, Ježíšmarja, to si vražte někam, protože ten, kdo k těm volbám nejde, tak stejně volí toho, kdo vyhraje. Tak jestli zase chcete, aby vyhrál jenom to nejhorší, co vyhrát může, no tak nikam nechoďte, přepínám, to je všechno, co jsem chtěl říct, naschle. Tak,
ahoj, naschle, díky.
Na tady to musím okamžitě zareagovat, pánovi. Ten, kdo nevolí, tak jeho hlas není přičtený, jak si každý domnívá, straně vítěznej. Pouze se přičítají hlasy těch stran, kdy volejí lidi strany s menším procentuálním zastoupením, to znamená ty poražené strany. Příklad, jdeme tomu po 3%, co volili lidi kandidáty, tak ty lidi potom jsou přiřazeny procentuálně k těm vítězným stranám. Takže je to mylný, tady jsou ty informace takem podávány někým a jsou opravdu mylný. To znamená, jestli nevolíte, tak to neznamená, že váš hlas bude potom přičten možná nějaké té straně. To je naprosto scestný. Jestli si tady to někdo myslí, tak tomu tak není. Mám kamaráda, který dělal v komisi volební, mám to od něj, řekl mi tady tu informaci, tak doufám, že se může na něj spolehnout. Jestliže to je jinak, tak se nechám rád.
Halo, halo, Jiří. Tak Jirka na chvilku vypadl. Možná rozžavil natolik drát, že si potřebuje trošku odpočinout ten přístroj. Marci, máš ty k tomu něco?
Jirka tady zmiňoval, že žádná z politických stran nenavrhla reformu soudnictví. Reforma soudnictví, to je otázka, co teď bude. Tak reforma soudnictví by asi byla celkem jednoduchá, akorát spousta soudců a samosoudců a těch úřednic by tam nebyla. Jirka si možná vrátil. Mně by tady úplně stačilo, kdyby přišla jakákoliv, já teda se vrátím k těm volbám, nevím, kdo byl ten volající, Martin se jmenoval?
Martin.
Mně by teda úplně stačila odvolatelnost soudců a trestně právní odpovědnost soudců. To je to, co dělá Českou republiku takovým tím po soudní stránce hodně nevoňavým, bych řekla. Takže odvolatelnost soudců a trestně právní odpovědnost soudců, s tím souvisí ten podpis. No, co se týče těch voleb, tam teda muž Martin, nám to řekl jakože od plic. Jirka to trošku dovysvětlil a já se tady vrátím ke svému červnovému. Myslím, že červnovému bylo moje první s Jirkou Petrášou vysílání, kdy jsem vám říkala, volby nic nezmění, volit menší zlo nic nezmění. Máte zákon 424, politické strany stojí mimo a vy jdete k tomu a myslíte si, že to něco změní, tak na ten volební lístek takhle přeškrtnu, když už tam teda chcete jít, abyste si provětrali faldy, tak napíšu zákon 424, pánové, nemáme tady co dělat vy ani já. Já nemám co volit politickou stranu, která nemůže podle zákona 424 z roku 91 víc stát a správní orgány. Nevím, proč na tohle pořád jako zapomínáme. My si tady hrajeme...
Marcelo, promiň, je tady znovu pan Martin, jo, takže on má nějaký ještě k tomu doplnění, takže přepojuju. Tak Martine, jsi ve vysílání, prosím.
No, takže právě doktor Jindřich Reichl skutečně chce reformu soudnictví a chce odvolatelnost soudců, politiků, právních státních zástupců a tak dále. On skutečně chce tu soudní mafii rozbít. A za druhé, k těm volbám, pane bože, to vím úplně na 1000000% v rámci takzvaného druhého skrutinia při přerozdělování křesel se hlasy nevoličů přerozdělují ve prospěch těch, kteří mají nejvíc. Už to konečně pochopte. Tak to prostě je, Himmel, Herrgott. Já nevím, co tam plácal ten pomatenec. Přepni nám, s Bohem.
Tak,
Martě, čau.
Já se k tomu zase opět vyjádřím, ale nebudu se dohadovat, je mi to úplně šumák. Každý asi prostě vyjádřuje své názory po svým. Já na tato konto jenom sdělím. S panem Reichlem jsem na jednom meetingu mluvil, když měl předvolený meeting. Tenkrát jsem ho vyzval k tomu a ptal jsem se, jestli provede, pakliže získá hlasy a bude jakoby v koalici, jestli prosadí reformu soudnictví. A potom jsem mu tam dával základní dost na tělo otázky, který mě absolutně popřel. Popřel mě, že neexistuje žádný lodní zákon, kterými by se dnešní době soudnictví řídilo. A pán zřejmě Martin neví vůbec, o čem to je. Takže já mu jenom chci vysvětlit, že tady máme vytvořený právní fikce a že žijeme v korporaci, nikoli ve státě, což je dost důležitý. Ten stát řídí politické strany, které nemají vůbec, které mají být oddělený zákonem 424 od státního řízení. On si pán vůbec neuvědomí, o čem já tady mluvím. Ať si nastuduje zákony a potom pochopí, o čem je zákon 424, paragraf 3 a 5. Tam to všechno je. Díky tomu Dubček byl možná zavražděný, co si budeme povídat. Teďka se všechny věci rozklíčují. To znamená, pokud pakliže mám volit nějakou politickou stranu, tak i lidi si uvědomte, že doteďka jste si mohli všimnout, že všechny politici jenom tady nám indoktrinují nějakou ideologii neustále. Například rusofobii třeba. Jednu z mála zmíním. A to jsou právě ty politické strany, které jsou tady řízené. To znamená, tady je předpoklad, že i další zvolení lídři budou zase někým řízený. To znamená, pokud tady nezazní ten naprostý projekt úplně jiný, tak že se tady bude jednat o správu území země československé. Já chci jenom říct, že my jsme pořád Československo, panu Martinovi jenom zkazuju, že mám dokumenty, které jasně definují hranice naše československé se vším všude se státním právním statusem de jure a přesto vlak nejede. Jestli si někdo tady pořád hraje na Českou republiku, která je korporace, navíc už je udělaný výmaz z listiny firem v Londýně, kde je korporace Česká republika LTD zrušena 26.9., no tak si to tam může dohledat, pan Martin. To znamená, vyjdete k volbám, které jsou naprosto cinklý, falešný a nevím co, jak to ještě definovat.
Jirko, trošku nevadí, odbočili jsme, ale tak bylo avizované, že máme telefon, možnost jako otázek, takže využíváme toho. Jinak Klárka píše, volby, vymyšlený podvod, je to v podstatě satanský rituál na druhou, kde odevzdávají svou životní sílu, moc a sami sobě. Reichlovi nevěřím, je to černý kůň, dosazený ne pro lidi a Václav Vít, Jindřich Reichl je součástí systému s průkazem BAR, takže je ve službách britské asociace.
Martinovi vysvětlím, co to je ten BAR. Pan Reichl je, ano, součástí advokátní komory, kdy tam složil přísahu, nebo je v té komoře, to je jedno, jestli složil přísahu, to teďka je zbytečný definovat nějak. Každopádně je poddaný Rothschildovské skupině, elitní rodině z Rothschildu, která kdy dával závazek nebo příslib, že bude hájit zájmy elit, nikoli v lidí. Takže je tam spousta ambicí, proč tohle to vlastně panu Reichlovi vmíst do tváře. A samozřejmě nechám to radši, ponechám si to, nebudu to rozvádět. Ale pan Reichl dokáže, že nikdy nebyl v advokátní komoře. Pokud by nebyl v advokátní komoře, tak už je vyřazený. Nemůže mít ani advokátní praxi. Jo, to je jejich zákonama daný, že musí být součástí advokátní komory. Máme tady mezinárodní advokátní komoru a českou. Advokátní mezinárodně zrušená zrovna tak jako česká, protože ona jede ve výkladu římského námořního obchodního práva a rokem 2013 mu tu propije, by měla být zrušená. Je to i ve stanovách vojenské aliance ŠIF, tam si to, pane Martine, můžete dočíst. Samozřejmě lidi tohle to neznají, protože se o to nezajímají, nechtějí to vědět. Když jim to někdo řekne, tak koukají jak bulíci a nechtějí furt pochopit, o co tady jde. I vy to tak máte. Tady se mění paradigma na celém světě. Donald Trump sdělil lidem, nebo také vydal výnosy exekutivní, kde jasně tam zrušil Slamáka. A lidi nevědí, co to je Slamák. Slamák je ta právní fikce, ke které jsme braní při stotožení jako otroci, jako věci, který do jejich vlastně zájmu nemůže vůbec po právní stránce mluvit, nesmí vstupovat a musí slepě přijímat jejich jednostranné smlouvy, což je v rozporu s UCC jednotným obchodním zákoníkem, pane Martine, 1-308. Kdybyste si tohle všechno dohledal, tak minimálně do mě se tady nenavážíte. Já nejsem nějaký blázen a ujetej člověk. Tyhle ty věci mám nastudovaný. Takže vím, o čem tady mluvím. To by se zaspal dobu. Samozřejmě lidem s takovým velkým pojetím nelze tady to teďka od tady toho stolu sdělit, protože jsme tady měli 5 let a lidi nejsou schopni zabrat a nejsou schopni pochopit vlastně tady ty právní věci a vlastně tady ty definice vůbec. Protože pro ně to je absolutně abstraktní, že jo, systému hodnot jakých a ty systémové hodnoty nechtějí nějak změnit, protože programové se jim to tak nějak indoktrinovalo za ty roky, co tady jsou, co tady žijí a nejsou schopni pochopit tyhle ty věci z jiného úhlu. O to obzvlášť, když nejsou schopni, i když jim to vysvětlete, si potom v rámci svého volnočasových aktivit některé věci dohledat a dočíst. A tady je právě ten problém. Vědomí lidí. To je na bodě 0 u některých. Od doby COVID vakcinace, kdy tady spousta lidí je zaočkovaný temnou látkou, mRNA geneticky modifikovanou látkou, kdy se mění struktura jejich DNA a myšlení a všechno, tak některý lidi, i ti, co nejsou zaočkovaný, jsou vůbec schopní, proč to sem vůbec nám tady jako udělali tady tu svinánu na lidi. To není jenom o penězích. To je o zajištění lidí, aby nepřemýšleli. Takže pane Martine, zkuste se i tady nad tím přemýšlet a zbytečně mě neberte jako jakýho, nevím koho, jak se to tam nazval.
Přátelé, Jirko, doba je rychlá, energie jsou tak vysoký, šíleně rychlý, že lidi jsou nabručení, podráždění a nejsou v klidu. Jo? Já jenom řeknu k tomu, že jako ta informace ohledně únosu těch dětí, tak informace okolo voleb jdou jaksi mimo mě, nevím, čím to je. Možná mám zaměření, jako směřuji jako jinde v té koncentraci myslí, ale prostě jde to mimo mě. Jenom když si vybavím slovo volby a že bych měl jít volit, zvedá se mě žaludek a v tomto poslechnu svoji intuici a prostě k volbám nepůjdu. Jednak tam není koho volit, určitě nebudu volit menší zlo. Viděl jsem teďka rozhovor s hercem bývalým, už dneska asi bývalým Ivanem Vyskočilem, ten mluvil velmi rozumně, ale takový stranečky hnutí jako asi nemají šanci se dostat do parlamentu, takže u mě otázka voleb je vyřešená a volit prostě nejdu, Martine. Tak, přátelé, máte něco, Marcelka nebo Jiří?
Já můžu Jiříku, já bych asi Martina...
Malinko, počkej. Já teďka jsem našel krásný článek povídání o přirozených právech a možná, že bych tě teďka poprosil, až Marcelka skončí, Peťo,
ano.
Jestli bys to ze studia pustil lidem. Aspoň část, jenom takovou úvodní, protože to je tak nádherně jakoby koncepce, co ten pán říká tam. A jako je to učební osnova pro nás. Takže já ti to pošlu.
Kam mi to pošleš, Juro?
Pošlu ti to na WhatsApp, můžu takhle?
Ano.
Pracuješ to nějak?
Pokusím se.
Je to teďka čerstvý, ale je to hodně výživný. To je to, co tam teďka chybí. Tohle to, bych byl rád, kdybys to tam ten lidem teďka pustil do studia. Myslím,
to možná chvilku potrvá. Možná se to bude sekat ten zvuk. Marci, chceš chvilku mluvit, než to tady nastavím?
Zkus nastavovat. Já jsem vlastně nedopověděla, když jsem vzpomínala, jak jsme poprvé vysílali, nebo poprvé u tebe, já s Jirkou Petrášu, a já jsem ještě byla takový ten nováček a byla jsem rozohněná a mluvila jsem na téma voleb a pamatuju si, že jsem řekla v tom svém rozohnění do prčic, každý vám slíbí, co chcete slyšet. I pan Reichl mimochodem. A tehdy jsem řekla, volte sebe, volte svoji sílu, sílu rodiny, sílu souseda, volte sebe.
Něco nám tady zahrálo na cymbáli. Tak, Jirko.
Něco nám zahrálo, takže...
Já mám vysílání.
Aha, tak to byl Jirka. Tak já to jenom dopovím. Ano. Totiž já se tady ještě vrátím k Márovi, který třeba se připojí, a Mára vždycky. Každý jste sám za sebe. Lidi, pamatujte si to. To souvisí s tím, když říkám volte sebe. Každý jste sám za sebe. Samozřejmě občas, a teď se nám to děje, každý potřebujeme něčí pomoc, dáme mu důvěru. Dávejte tu důvěru. Tu nemusíte dávat u voleb, to je poslední místo, kam byste měli líst. Dávejte tu důvěru někomu, kdo ji nikdy nesklamal, kdo ji dokázal činy. Ne těmi hezkými slovy, jako to dokáže pan Reichl, ne hezkým oblečením, ne hezkým ksichtem v té svatý bedně, na který se díváte. Zapomeňte na tenhle balast. Můžete se o někoho opřít, můžete. Ale je to na základě důvěry a na základě, že ten člověk ji nikdy nesklamal a prokazuje to činy. Takže já bych téma voleb, já jsem tam pochopila, že pan Martin je trošku jako rozhořčen. Já mu řeknu jenom dovětek. Kdyby pan Reichl byl opravdu tak dobrý právník, tak ta paní učitelka nikdy neodešla s tak šíleným rozsudkem. Kdyby pan Reichl byl tak dobrý právník, tak by to soudnictví reformoval už dávno. Nikoli si z toho udělal politické ambice. Teďka tím končíme volby. Já, přátelé, k volbám nejdu, jde to mimo mě, jak říká Péťa, jde to mimo mě a nepřipadá mi, že bych dělala něco špatného. Já potřebuju, jako my všichni, a proto jsme to vysílali. Pojďme sebrat tu lidskost. To něco, co známe z těch základních zákonů, práv hlavně, práv, jako je listina základních a práv a svobod, jak řekl Jirka krásně, to člověčenství, seberme to. Dostaneme ti děti domů. A už nikdy nedovolme, aby se v téhle kotlině, tady, kde žijeme Slovani, se srdcem, furt se s tím oháníme, kde ho máme. Tohle musíme vyšťourat, sebrat. A to právo, ano, uznávám přirozené právo. A jako pan Reichl, no. Pojď, ukaž se, Jindřichu. Pojď. Tak, Martin. No,
já tady udělám takový úvodní spot. Tady ten pán, teď nevím ani, jak se jmenuje, protože jsem to teďka vyslech těsně před tady tím vysíláním. Je to krátce, dávám vám záruky, že to je fakt výživný. A je to o přirozeném právu. A je to tak nádherně vysvětlený všechno, že je to pro nás teďka nová látka. Pro mě to bylo dneska nový a hodně jsem si z toho vzal. Takže teďka necháme tady mluvit pana, nevím, jak se jmenuje, já se musím podívat tady.
Jirko, mám brýle pořád. Jirko, já mám takový návrh, tady to videjko má skoro 11 minut, já třeba pustím kousek.
Ne, dej tam aspoň část.
Dáme část a já to celý videjko potom umístím tady do archivu, jo, Svobodného vysílače, po skončení vysílání. Takže lidi si to, posluchači, člověkové, budou moci prohlédnout potom po vysílání. Jo. Já kousek pustím a poprosím vás, protože aby se to nesekalo, tak já to teďka pustím a zkusme do toho chvilku nemluvit. Jo.
Taky několik důležitých faktů o lidských právech, protože lidé je neznají. Já vám je přiblížím. Lidská práva náležejí každému člověku od jeho narození, jsou totiž přirozená, tudíž jsou nad všemi zákony. Nad všemi zákony. To říká nejvyšší právní uzance, nejvyšší právní síly. Lidská práva patří každému člověku, protože on je lidskou bytostí. Slyšeli jste to někdy od nějakého politika? Já ne. Lidská práva vycházejí především z lidské důstojnosti jako nejvyšší hodnoty lidství, protože to je úcta k druhému člověku. Úcta k jeho názoru a taky vlastně zaručuje, že ten druhý člověk bude mít úctu k našemu názoru. A když si o tom názoru vlastně začneme vést dialog, tak vás ubezpečuju, že ta úroveň v té společnosti bude úplně jiná, protože ztratí tu neuvěřitelnou zhoubnost, kterou tady všichni vidíme a která spočívá v nenávisti. To musí skončit. Za čtvrté.
Tak, já si myslím, přátelé, že pro ukázku by to mohlo stačit. Celý videjko teda uložím do archivu. Jirko, takže máte slovo, ano?
No, já si myslím, že stačí k té kauze únosu dětí Jaškových. Já bych to dál už asi nerozváděl, teda za mě já to nebudu rozvádět, protože tady se řekl to podstatný. Každopádně teďka budeme víst nějaký to řízení, šetření, dotazy na orgány veřejné moci a nějakým způsobem budeme žádostěma zasahovat do toho a já to určitě nenechám jen tak, takže budu neustále takový otravný, že jo. Já nevím, samozřejmě, jak to půjde dál, ale já věřím pevně, že tady ta lidskost nakonec se nastartuje u těch soudů, i když, ale to se tam musí prostě objevit nějaký aspoň části člověk, protože tohle to jako nechat bez povšimnutí a teďka, jak tady vysíláme, to jestli to někoho to ani netrkne, nebo z těch soudců, jestli to tady někdo bude poslouchat, nebo z těch policajtů. Doufám, že se tady to video někomu dostane, minimálně přes někoho, aspoň slovně, a že veřejnost bude v rámci tady té kauzy nějak tlačit v tom okolí ohledně tady toho případu. A nejspíš třeba se může stát, že někdo i zavolá, že nám třeba pomůže, jak dál postupovat. Jo. Je tady spousta lidí, kteří samozřejmě by to dělali jinak. Jo. Já jsem udělal to nejnutnější v rámci trestního oznámení a potom udělal vytvoření vlastně toho návrhu předběžného opatření. Ale to je v koprodukci samozřejmě s Marcelkou. A tam asi víc asi nedokážeme, než tady ty věci. Jo. Takže já spíš tam posílám ty energie těm dětem i rodičům, protože já si dokážu představit, samozřejmě nikdo si to nevybavíme, jo, protože v tom žijeme, ale já jsem taky v životě prožil hromadu eskapád a měl jsem hodně zatíženou psychiku. I jako chlap jsem citlivej na tady ty věci a jak se jedná o děti, tak je to vůbec citlivá záležitost. Takže já posílám teďka Marcelce Jaškové a Radimovi a dětem takovýto lidský obětí, že s něma soucítím a že těma energiema, co tam posílám, že budu modlit, aby ty děcka prostě byly co nejdřív doma. Je to hrozný. A když se člověk do toho úplně zabředne, úplně celý, tak nic, nechci se tady taky rozbrečet jako Marcelka, ale to je asi tak ode mě všechno pro dnešek. Já, Marcelce, i tobě přenechám slovo a už si půjdu po svých. Mám tady hromadu práce. A...
Ještě počkej, já Jirko. Jsem ti chtěla něco říct.
Ano.
Počkej, ještě nenech ho odejít.
Nenech, Jirko, nechoď
dobrý, nikam. Jsem tady, jsem tady.
Prosím tě, máme, nejdu. Přátelé, máme 10-12 minutek, jo, do konce pořadu a ještě jsme to chtěli na závěr trošku odlehčit, jak Marcela předslíbila. A když tak můžeme znovu otevřít případ té komety anebo kosmické lodě, anebo teda jakéhosi divadýlka. Dobrý, takže předávám slovo.
Dobře, děkuju. Já nechci, aby mi Jirka utek. Já vím, že má spousta práce. Dneska například sbíral muchomurky a musí je usušit, že jo? Ale já ti chci, Jirko, tady veřejně v tom éteru poděkovat. Jasně, ty říkáš, několikrát mi to řekl Jirka, víte, on je takový skromný a řekl mi, prosím tě, za co a já, ty jsi borec. No prostě on na koleni vařil, aniž by měl všechny papíry k tomu, tak rychle prostě něco dělat. A čeho si vážím nejvíc. On nejenže drží tu Marcelu tamtu, on drží i mě, on tam má to člověk před chvíličkou mluvil a nejen mluvil, on ho koná. A já jsem ti chtěla vše za všechny, za ty rodiče, za ty děti, za sebe, za nás všechny poděkovat.
Marcelko, poděkování je zároveň na mé straně, protože právě ty seš taky ta člověčenská bytost, která tady vyzařuje úplně obrovský kopec energií a krásně vlastně ten výklad vedeš úplně nádherně. Já nestačím zírat, jakou krásnou retoriku řeči a energie do toho dáváš. Prostě tady v tom seš mák doslova z mého pohledu. A tak
jo,
já se tě obrovsky vážím, já taky děkuju, protože my jsme se tady teďka pospojováváme jako lidstvo k sobě vlastně pod ten jeden zdroj a máme sobě pomáhat, takže proto já to beru jako naprosto takovou i povinnost, když mě o to někdo požádá. Jo, takže já jsem tady pomáhal i mnoho lidem na Liberecku, samozřejmě ta pomoc z mé strany ustala, protože byla naprosto podaná, jakoby nastavená už roka, jako dej a to taky nejde, že člověk si musí nakonec pomoct trošku i sám. A to chci říct, že lidi na základě tady vysílání by měli vystužovat svoje vědomí, jo? Učit se, prostě dohledávat si věci, nebejt zabedněný, mít dostatečného rozhledu, aby kdykoliv mohl reagovat v těch nejkrizovějších situacích, protože jak říká paní Tomajková a pan Tichej, jo, z těch svých krásných vysílacích pořadech, vědomí je moc a nevědomí je bezmoc. Pokud jste vědomí, samozřejmě já to vědomí, já jsem se našel až teďka někdy 3-4 roky dozadu. Předtím jsem byl normální, no normálně jsem normální člověk furt, ale předtím jsem byl zahalený pouze prací a neviděl jsem napravo nalevo. Vůbec jsem tady o těch věcech nevěděl. A najednou bác, něco se stalo. Vlastně covid vakcinace, covid pandemie nás mnohý probudila, nastartoval nás k tomu, aby jsme viděli svět úplně jinak, z jiného úhlu. A to nás teďka dělá člověčenskými právě. To je to, o čem já tady mluvím. A mluví o tom Marcelka. A tady není co k tomu dodat. Jo? Spousta z nás už ví, o čem já tady mluvím. Zaplať pámuk za to, že nás není málo a že ten svět někam prostě jde, aniž by to druzí viděli. My to už vidíme, protože jsme napojeni na různý portály informační a vlastně sami do toho kolektivního vědomí lidstva přispíváme svými poznatky, jo, filtrujeme vlastně informace a vlastně ani kolikrát nepotřebujeme mít hmatatelný důkazy. Prostě ono se to děje. A v těch myšlenkových procesech lidí vlastně myšlenkou tvoříte vlastně už ty děje a ty souvislosti a všechno se vlastně propojuje. A pokud člověk zná nějakou predikci a v ní jede v té víře od samého začátku, jako jsem to měl já v době, kdy jsem vlastně udělal prohlášení o životě věci, tak to je velká zodpovědnost, protože vy nemůžete už uhnout zpátky. Nejde to. Jakmile znáte pravdu nějakou a jste o ní přesvědčený, tak už nemůžete jinak, než tak, jak, než konat. Nejhorší tady na tom je, že můžete konat pouze na úrovni na mentální úrovni, nikoliv jakýho násilí. To prostě je zapuzeno. To se nesmí. Tak. Já teďka předám Peťovi slovo.
Děkuji.
S váma se loučím. Budu tady ještě, kdybych náhodou byl zapotřeba.
Kdyby náhodou, ale, kdyby náhodou, buď kdyby tam.
Ale teď už opravdu se s vámi všemi loučím. Mějte se hezky a mějte sluníčko v srdcích, světlo
ano,
v srdcích.
Ano, ano. A Jirko, tak za mě prosím tě, já ti děkuji velmi a z celého srdce. Děkuji také, až to zní paradoxně, době covidismu, jo, který mě neposunul o 3 roky dopředu, ale o 30. No a na té cestě post covidismové jsem potkal vás, tebe Jirko, Marcelu, Jirku z rodu Petrášů, nebudu teďka jmenovat všechny, abych na nikoho nezapomněl, který mě obrovským tempem jako posouváte v tom poznání. Takže vám děkuji, Jiří, za to, co děláš. Kolikrát se zamýšlím, kde na to bereš vlastně i ten čas, jo? A sílu, energii, ještě k tomu sportuješ, děláš svoje řemeslo, i když teďka ho trošinku jakoby vynecháváš, upozaďuješ, ale ty se tomu určitě vrátíš, protože nová společnost vědomých lidí bude potřebovat řemeslníky a pracanty zručné jako si ty. Takže Jirko, z celého srdce děkuji a zůstaň prosím tě v pořadu, protože splnilo se to, že hned jak jsem na obrazovku připnul tady tu krasavicu, tak se tady objevil náš taky známý krasavec a vědomý člověk, a sice Mára z rodu Čermáků. Takže Baruško, ahoj, jak se máš při večeru?
Mám se fajn, byl jsem na holbách, nazbíral jsem něco, takže super za mě. Zase pár kilometrů v nohách.
Paráda.
Máro, já tě ještě, než odejdu, taky zdravím. A díky tobě tady mám jednu velkou sklenici nasušených muchomurých červených. Takže taky se zúčastním projektu.
Ale rozhodně nic nestratíš.
Jo, já věřím, že dělám dobře.
Objevil jsem krásnou knihu, kterou jsem si dal na svůj profil, a je to na Amazonu a je to špičková knížka ohledně výzkumu této zázračné houby, kouzelné bych řekl doslova. Jo. Takže bych doporučil, ale je pouze v angličtině, takže zatím jenom pro ty, co umí anglicky. Jo.
Po mochomurkách budeme umět anglicky úplně všichni.
No tak to, hele, já přesně vidím, jak na tebe vochomůrky fungujou.
Maro, já jenom vidím tady ty krásné hřibky a už se mě rozšiřuje vědomí, takže si myslím, že i anglicky porozumíme, možná ne slovně, ale energeticky, protože pokud se to týká našich vochomůrek a věcí vlastně, v kterých jedem, které nás zajímají, tak člověk i mimosmyslově rozumí, takže těším se na knihu.
Říkám, ta kniha je úžasná, je to výzkum prostě, který dělala jedna Ruska, která žije, teď nevím, jestli od narození v USA, a je to prostě chemička, no prostě všechno možný, jo. Takže ona opravdu snad od 10 let zkoumala tu houbu a její účinky a veškeré věci. A je to všechno sepsané detailně, ještě s nějakým profesorem to dělali. No prostě úžasná kniha. Takže doporučuji všem, co mi anglicky, abych, když tak já mám tu knihu na profilu, přesně jak vypadá ta kniha, takže se tam můžu klidně podívat. A je tam k tomu i nějaké povídání na polském YouTubeku. Ten pan taky testuje teda její účinky. A ona umí být prevít, že ona pouští emoce ven, Jo. A Marcelka dala jasně už emoce ven dneska natvrdo. A už tam bylo cítit taková ta zdravá nasranost prostě. Což je dobře.
A z Martina, který volal, taky byla cítit nasranost, takže možná taky je.
No to jo, ten byl nasranej, hele, ten byl nasranej a žář, ale my, probuzený živí lidé, človíčkové, živé dušičky, tak nebo na nějaký volby z vysoka sere. Jo? Ať si je strčí do prdele.
Je to jeho vyjádření, jeho názor, neberme ho.
Volí a volí ano. Pouze otroci.
Tak.
Jo? Tak. Takže takový keci, ať si nechá nějaký vystoupení, kde pan Reichl bude vystupovat jako opička na pódiu. Tolik za mě.
Protože
ať vyhraje, jestli můžu dokončit, ať vyhraje kdokoliv, nic se nezmění.
Nic se, ano, a kdyby volby měly něco změnit, tak je dávno zakážou. To víme, je to stokrát opakovaná pravda. Přátelé, ještě nekončíme a Marcelka nám předslíbila, že vlastně ukončíme tady to dnešní povídání trošku odlehčeným tématem. Maro, ty jsi u toho zpočátku nebyl. Marcelka to předběhla, ona vlastně začala jakoby tak od konce, ano, a pak se dostala zpátky do toho kruhu a zmiňovali jsme tady ten objekt, čověče. Buď to, že by to mohla být kometa nebo kosmická loď, anebo taky něco jinačího, třeba teda nějaké promítání nějakého filmečku srandovního. Takže, Maro, co ty na to? Ty jsi tady teda nebyl, tak se klidně vyjádří.
Ale kdo to... Jenom jestli se chci zeptat, odkud ta fotka pochází, nebo ty komety, nebo...
Prosím tě, já jsem tady objevil to jsou desítky, stovky zdrojů, každý dneska mluví o kometě, o poselství, o kosmické lodi, ano, ale pochází to ze stránek NASA.
Takže lež.
Ano,
ale... Protože ono se to čte ve finále naša.
Naša.
Ano. Jo?
Naša, a to je teď, nevím, jestli hebrejský nebo řecký, teď nevím, jakým jazykem, ale je to jako želež.
Mm-hmm. Mě totiž nenechal Péťo na začátku to dopovědět, jak jsi říkal, a NASA. A já jsem ti chtěla říct, rozklíčuj si tu zkratku, protože každá největší lež tohohle století pochází od NASA. Má to i ve zkratce.
Hele, a víš, kdo založil NASA taky? Jeden, asi z pěti lidí.
No ten herec, divadelník.
Ne,
no ten no, Walt Disney.
Je to Walt Disney.
No tak je to herec.
A co pak dělá Walt Disney? No dělá pohádky, ne?
A lže? A kdo lže, tak krade.
No tak. A do pekla se hrabe.
No však divej, však...
Ne, jako hele, za mě...
Dobrý.
Já se tím ani nezabýval.
Nezabýváš se tím, takže...
Ne, vůbec.
Takže kometa, protože kosmická loď...
Protože když řekneš, že ta kometa se řídí, jakou rychlostí...
64,2 kilometrů za sekundu, 30. Je. Bude nejbliž ke slunci, bude v nějakým tím v té přímé linii a potom začátkem prosince mine, oni říkají, že mine těsné blízkosti, ale taky 1,2 astronomické jednotky jako země kouli, Maro, kouli. To je něco na tvůj mlín.
Víš to, teď ten si živě chtěl představit, jak se tak naše koule točí jako v tom vesmíru. Jo? Ona letí prostě těch 16, asi 66 km hodině. A teď si představím, že letí ta kometa, tak jestli ona jakoby... Už nás dohání po několikátý v tom té rotaci, nebo jak se rotujeme? Víš? Jak si...
Ne, ona se od někud vzala.
Víš, co tím myslím?
Vím.
Že země rotuje.
Země, jasně. Oni spočítali.
Tak by měla rotovat ta naše koule vůči tomu letícímu objektu. Je to tak?
Oni spočítali, oni ho našli někdy v květnu a spočítali vlastně na základě toho pohybu, jo, toho sklonu, té hyperboly, odkud ona přiletěla, kudy letí a že zas nenávratně zmizne v kosmu a už se nikdy nevrátí, to oni ví na 100%.
Ale to mi připomíná historku s těma pasama v těch letadlech, co narazili do dvojčat.
Jo.
Víš? Nebo s těma ruskýma pasama, který naši zase ve Vrběticích, nebo kde?
Jestli v tom taky nemá prsty Walt Disney, člověče.
Jo, takže jako nevím, jak si tady... Víš? To jsou, hele, za mě to jsou normálně, to je prostě odvádění pozornosti.
Ano, to už tady psal, to už tady byl komentář.
Strašně moc věcí v pozadí.
No, ano, ano.
Takže pokud se dějí spoustu věcí v pozadí, no tak musíte ty ovečky odlákat od toho pozadí, aby byly jenom na to plátno, co se tam promítá.
No možná jednou z těch věcí v pozadí jsou ty volby teďka zrovna, že?
No, totiž já bych to řekla Máry, že tady nikdo neodvádí pozornost k té rádoby kometě, kterou vyhlásila NASA jako kachnu, že to teda je kometa, protože primárně v mainstreamových médiích o tom nic nemáš. My máme kometu, oni vypočítali, ale dneska někde sedí, dneska 30. září a dohodují se, jak nám oznámit, že asi máme co dočinění s něčím inteligentnějším, kde my jsme teďka nebyli.
No a jelikož víme, že poslední plán je tady vytvořit, že nás napadnou jakože mimozemšťani, no tak už si to možná pomalučku připravují ty základy tady toho fejku.
Možná je to testík, jak byl covidismus testík, ano.
Takže je taková tady... bublina, kterou oni pustili tím jakože vesmírem, který na nás letí, a se musím s Marem na to myslet. A takže oni... Teď by vypadla nic.
Nevadí, ty jsi to prostě krásně, Maro, odlehčil jako vždy. My jsme si to přáli, no, aby vstoupil.
No ne, jestli víme, že oni to mají v plánu, ty temní, jo, který chtějí totálně zotročit lidstvo a prostě chtějí vytvořit tady tu paniku mezi lidma, že nás napadli a že teď nás budou chránit, teď budou lítat letadla a oni budou sami střílet do těch budov, ale budou to svádět na ně. Jo? Tady to oni mají v plánu. A když vidím, že něco teda letí, jakože, já jsem si někde nevšim, jakože něco letí, no tak oni si vytvářejí pozadí do toho filmu.
Jo? Maro.
Protože oni říkají, no my jsme mysleli, že to je do poslední chvíle, to je jako v tom filmu, ne. Jak přišli ty mimozemšťani, jak je pak vypálili hned. Mars útočí, ne?
Mars útočí, no.
Takové... Přišli, popali je všechny.
No, ale Maro, přátelé, oni už se tak kryjou, jako lidi čekají, kdy ju teda uvidí tím vlastním okem, jo, zářící ten objekt, ale oni už teď říkají, zapomeňte, ona nebude vidět, ona má tu svítivost takovou, že to oko to nerozpozná, jo, takže vy můžete hledět do blba a věřit, že tam je nějaká kometa nebo kosmická loď, ale pozor, tímto to neháním, jo, já se neodvažuji tvrdit tak či tak, jo, nějaký hologram v tom planetáriu, nebo v tom NASA studiu Walt Disney. No. Takže já to přijímám, může to být jakkoliv, transformace frčí, ty energie tady stejně jsou, jo, ale ty chodí z nás a ne z komety, jo, to je v nás všechno.
Přesně tak, protože my rosteme.
Ano.
Jo? My nabýváme to vědomí. A to je to, co tady zvedá, co zvedá tady ty vibrace. A my navzájem vibrujeme.
Stejně.
A tím rozvibrováváme další. Prostě to je lavina, to nejde zastavit.
Celý kosmos.
Už je moc.
Celý kosmos je stejně v nás, jo. My jsme ten kosmos, no, vlastně.
My máme uvnitř mikrokosmos.
Makro.
Nebo makro.
Ne, to já to odlehčuju, jak Marcelka si přála. Makro.
Ty mě zblbnul a teď jdeme myslit.
Ne, Maro, máš to, je to tak, máš.
Ne,
máš recht.
A pokud, jelikož já jsem zastáncem plochý země, protože jako jsem stavář, takže jako vím dobře, jak fungují věci, jo. A že gravitace je takový podvodný slovíčko, jo, protože to je teorie a máte to tam jasně napsané, že je to gravitační teorie, tudíž nevím, proč ji považujete za pravdu. Jo. A když jste na kolo točí, tak ta gravitace na vás nějak nefunguje. Protože kdyby vám někdo ustřelil ten řetízek, tak ulitíte.
Maro, víš, k čemu je dobrá teorie? Aby vznikaly hypotézy. Protože hypotéza to je nekonečný zdroj dotací. Hypotéza se nedá ani potvrdit, ani vyvrátit. O to je hypotéza. Takže když máš teorii, tak jedou hypotézy. No a to se prostě děje jo, že to může být tak. No, a je to teorie, gravitace může být teorie, ale přátelé... No,
to jako právo je založený na domněnce.
Domněnka.
Jo, tak tady to je všechno založené na teoriích, ale lidem se to předkládá jako pravda.
Tak. Maro, ty máš obrovský dosah, protože Václav Vít, který dneska taky byl zdatný komentátor, tak už jde na muchomůrky, čověče.
No, ty to je v pořádku, hele. Já nacházím tolik pozitivních zpráv ohledně této nádherné houby. Zázračně dá se říct. Že prostě ty lidi najednou zjišťujou, že jim to otevře dveře do samého nic.
Ano, a víš, Maro, víte, přátelé, Marcelko, co tam...
I když je to kolikrát ošklivý.
Co tam, ano, víte, co tam v tom lese Václav uvidí, když zvedne zraky k obloze?
To nevím, kometu.
No, kometu, ale musí sníst aspoň tři mochomůrky.
Hele, kometa je u mě ženská, která neposedí, jo? Jo, to je u mě kometa, tam to ostatní to nevím, co to je, protože no, můžeš promítat na kulatou klembu cokoliv, jo, protože když spousta lidí tvrdí, že hvězdy jsou s hlukem energií, a když se podíváte na pořádným tím dalekohledem, tak zjistíte, že se to tam nějak bliká, to světýlko, že to bliká. No, a když budete hodně přibližovat, tak zjistíte, že to tam lítá jako energie prostě. Jo, že to není hmota. Že to není fyzický.
Ano, je to energie.
Maro, jo, ty víš.
Protože už, a teď nevím, jaký ten Američan taky řekl, že měsíc je plazma. Jo. Teď nevím, jak se ten vědec jmenoval, sdílel jsem ho kdysi, několikrát už jsem ho teda sdílel. A ten jasně řekl, že na měsíci nelze přistát, protože to je plazma.
Já znám několik dobrých Američanů, to by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Jeden z nich je Mel Gibson například, jo?
No, přesně. No tak ten mluví hlavně o tom, jak se mu zachránili kamarádi ze čtvrtého stadia rakovinu, ohledně toho, že užili ivermektin ve spojení s fembendazolem.
Tak a ještě...
Takže tři kamarádi se zachránili.
No.
Jo.
No,
takže když začne člověk chápat, a hlavně ta třeba ta mochomurka, tak patří k člověku. Proto ji máme všude v těch pohádkách. Jo? A máme ji hlavně i třeba v takový ty první hře, jako bylo Super Mario. Jo? Tam byly ty mochomurky. Tink. Takže ta mochomurka se nám promítala před očima už od jak živa. Jo? A nám prostě lhali do očí, že prostě ta houba je jedovata, že umřeš a kde si co si takovýhle krávu vidět. Jo. A najednou zjistí, že jsou tady studie, že jsou tady různý věci a jak je ta houba extrémně léčivá, že léčí lidi z psychických problémů. Jo, léčí lidi z závislosti na čemkoliv. Přestanete chlastat, přestanete kouřit, všechno. Najednou zjistíte, že to pro vás nemá smysl.
No vidíš, Mel Gibson taky přestal chlastat. Jo.
Jo. A hlavně ta prostě, to je tolik věcí kolem ty houby, že to prostě, to si musí každý člověk přečíst sám, jestli chce, jo.
Počkej, Máro, můžu? Ty jsi tam řekl, já jsem si tady něco dělám a tak uchem jsem zaslech.
On je tady ještě, člověče, dobré.
No ne, to je docela zajímavý, tam jsem zaznělo, že po pozření tady té houby nebudeš mít chuť na alkohol, je to tak?
Jo.
A on si koupil.
Počkej, ale ne po prvním lupínku, čověče. To musíš taky jít nějakou dobu.
Jo, takže to je vlastně... To je vlastně nějaká procedura teda, jo? Musím to užívat.
No ne, tak ty normálně ti tou houbou procházíš léčebným procesem.
To rituál.
A ty to, tu houbu... A ty to musíš...
Mám dotaz, jak na to reagují játra?
Ne, všechno je v pohodě.
Jo.
No to samozřejmě, vítám. Ty si dáváš sakra mikrodávky. I to je 1 gram, to je nic.
Počkej, mám třeba, já nevím, 3 centiáky, jakýho jsem slyšel teda od Marcelky.
Ale 3 centiáky zhruba na 2 centiáky sušenýho klobouku je zhruba 1 gram.
Takže já mám teďka centiák, jak se to sesklo, tak to mám centiákový.
No, tak si...
Jak to má sesknutý, tak to má centiák.
No ne, protože ona strašně... Ale bacha, ona strašně seskne, to je jenom jako papírek.
Víte, jo, to tak je.
No, takže jako ona vypadá velká, ale ve finále nic není. Jo, to je jenom, kterou
teď se bavím o seschlej. Tak mám no? Seschlou, takže 3 centiáky, dobře. A mám to brát ráno, večer, nebo jak to je často?
No, ne, musíš pochopit, sám si řekl, že to je výzkum.
Já budu na sebe zkoumat.
No, tak to musíš zkoumat sám na sobě, protože ty dávky ty si pak začneš upravovat sám, jak potřebuje.
No nakonec jo, protože, budu sbírat takhle, normální když... houby a už budu sbírat jenom muchomorky.
Ale, Rusové nebo Poláci, teď nevím, jak to řekli, já si teď nepamatuju první dvě, že jedna je tvořivost, že jedni seš tvořivý, pak ti to zase víc myslí, jo. Ale ta třetí je, že když to přepískneš, tak se ti chce chrápat. Jo, jako otrávit se nemotrávíš, to jako si nepočítáš.
Pak je tady, ještě třetí varianta.
To přát...
Je tady třetí varianta, přátelé, a sice já jsem tu moji optimální dávku zjistil tak, že když jsem si vzal víc, a to mě poradil pan Muchomůrka, můj známý, je z toho tolik, než se pobluješ, jo, a já jsem se teda poblul, ale viděl jsem, jaký to byl kus, takže si beru od té doby menší a je mě fajn. A je tam i ta tvořivost, je tam i ta no. mysl jakási, jo, taková rozšířená, ale není to halušky, jako halucinace, jo, je to všeho bytí. Ne, to je všeho bytí, všeho jsoucno.
Ale ono ve finále to jako být na sobě za stolik extrémně nepoznáváš, jo. Až půjdeš do důsledku, jo, protože ono se nemění nic na tvojí motorice, nemění se nic na tvým vnímání jako takovým. Ale najednou zjistíš, že máš tady další vnímání, ještě jiný, jo, který jsi předtím neviděl. Jo. A spousta poučných věcí má jeden Ukrajinec, nebo Rusák, já furt nevím, já jsem potom nikdy nepátral. Sportovec jako svin. A třeba tento má naštudovaný, to tam mluví přesně, a on s tím zachránil i svého syna. Mm-hmm. Jo, protože ten jeho syn měl nějakou poruchu, nějakou vadu, teď nevím, měl problémy s řečí. No, tak on furt hledal doktory, blá, 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 nic samozřejmě nevyřešeno. No a on pátral na vlastní svoji pět a objevil nějakou knížku nějakého starého profesora, no a tam zjistil, že tu věc, která by mu pomohla, právě odtahuje ta houba. Jo? Takže začal mikrodávkovat svého vlastního syna a jeho syn začal mluvit a začal se chovat úplně normálně a absolutně v pohodě. Jo? Takže on sám to má vytestovaný i na vlastním dítěti. A bere to 4 roky. Jo, on řekl jasně, máte v období, že to vůbec nechcete. Uh-huh. Jo? Pak vy sami cítíte, že to potřebu si vzít, ale nemáš na to jako, nevytvoříš si na to závislost. To chce tvůj organismus jenom. Ne ty, tvoje mysl. Víš? Takže ten proces je dlouhodobější a píšou, nebo mluví spoustu lidí o tom, že je to zhruba, já nevím, 14 dní, měsíc u někoho, jo, tak dlouho. Jo, nebereš to jako non-stop. To prostě najednou zjistíš, že už to nechceš a dáváš to pryč. Ale tady ta houba likviduje veškerý starý programy. Jo, takže veškerý návyky. A tím se rušíte ten základní matrixový program.
Hlásí se Marcel. Marcel se hlásí, ano.
Jak řekl teď pan Mári, jak řekl Mára, že likvidujou ty návyky. Dneska se mě ptal zrovna Jirka Liberecké, jestli nás ještě slyší, tak se mě ptal, hele,
on tady je furt.
Já teda pominu, na co všechno se mě ptal, jo, ale říkal mi, jak to jako na sobě cítíš psychicky. A já jsem Jirkovi říkala, hele, já mám takový pocit, jak ty si Máro říkal, že to vlastně maže ty všechny programy, které jsme získali za ten život. A já jsem říkala Jirkovi, a to si myslím, že jsem výjimečně dokázala výstižně něco pojmenovat, jsem řekla, já mám pocit, jako bych se vrátila úplně zpátky do toho dítěte. Všechno mi přijde jednoduchý při těch všech, co tady řešíme, ale všechno mi přijde takový jednoduchý, jinak vnímám přírodu, mám tu tendenci zase jako to malé dítě, jako lítat po tom lese, všechno objevovat, tady mi to koresponduje, Mária, jak ty říkáš, že já mám pocit, že jsem se vrátila úplně na začátek, že když ti řeknu, co jsem za ten život všechno prožila, tak bych musela v tuhle chvíli mít tu hlavu tak zasračkovanou a mít někde nějak. No, takže jsem se vrátila jakoby do toho dětství, tak to jsem jako odpověděla a tady mi to koresponduje. A to nebylo, Máry, když si vezmeš, jak dlouho já tu baštím, týden. A to jsem měla okamžitě druhý den takový ten pocit, že jsem zase to dítě, který může všechno. A i když jsem věděla, že jsem ten zodpovědný jako dospělák a do toho tahle kauza se objevila, že teda to musím udělat, ale dělala jsem to úplně s jiným nastavením. Prostě v klidu, zvládla jsem to. Nebylo to jako, že bych se u toho vztekala, tady rozkopala stůl a já nevím, co bych udělala běžně. Víš, takový ten návrat do toho dětského přemýšlení, tak mi to přišlo.
Ale tady jde o to, že ta houba tě zbavuje strachu. Jo, a ty ano. Najednou, když na tebe někdo vyskočí nějaký úředník, tak ty se najednou neposereš.
Ano.
Víš? Ale tak, Máro, tak to já i bez hub, to mám už 3-4 roky daný dozadu.
Já musím...
No, jasně, ty jo, třeba, ale spousta lidí ne.
A mimochodem, teďka v ten moment, jak s váma mluvím, tak jsem si dal první 30.
No, neboj se, neumře.
Přátelé,
no. Se tím trošku
musím
spát,
říct,
ale
je dobrá, to je... Je chuťově dobrá.
Ale je chuťově vynikající. Jo? Vyní, to je úplně... Já když to vydal z trouby, ano, moje šupavoučky, kam se sedou lupinky? Kdybych to mohl sežrat aspoň vagon, ale nemůžu.
Maro, přátelé.
Oni jsou fakt perfektní jako na chuť.
Ano, a ty vypadáš úplně skvěle. Ty vypadáš vždycky jako dobře, ale teďka vlastně po tom procesu, po těch rituálních... po tom rituálním pojídání vypadáš ještě víc jako svěže, jo? Úplně máš jasný všechno, jo? Oči, vlasy tě stmavlí, člověče, aj...
Hele, fosa tě stmavlí. Hlavně ta houba ti rozjasní mysl.
Tak, a já jsem popři tom, co jsi tady povídal, zajímavostí o amanitě, muskárii, tak já jsem si tady stáhnul jedno videjko, který na závěr pustím, má nějakých 7 minut a už to necháme potom jako doplynout, jo? Předtím se rozloučíme, poděkujem. A ještě jsem chtěl říct, že v tom videjku jsem se dozvěděl, že ta sušená muchomůrka, že ona už je absolutně bez toxínu, jo? Že je čistá, ta sušená.
No jasně, no protože ona se mění tím, jak vysychá. Ano. Jo, všechno je popsaný, stačí lidi, když se jenom dohledají. Jo? A jenom jsem chtěl říct, jenom abych, když jsme u toho konce, jenom Marcel jsem chtěl říct, jak jsem ti říkal, že já bych to nedělal, to, co děláš ty. Jo? Jo, že bych se na to vysral. Tak ty tím, že jsi si šla za svým, tak přemýšlíš jako člověk, sám za sebe. Víš? Ty jsi nedala na nikoho, ty jsi dala pouze na svůj vnitřní hlas. A to je ta správná cesta. Každý sám za sebe.
Ty jsi mě zkoušel.
protože tady nejde o to s někým souhlasit. Ničem. My nemusíme spolu souhlasit. Ale respektujeme se.
Repetujem.
Proto jsme člověk, protože každý jsme originál.
Přátelé, pojďme se rozloučit.
Aby stejný jako druhý, tak jako na tom já nemám zájem.
Liberecké, jsi tam ještě?
Jsem píšu SMS-ku jako...
No vidíš to.
A zrovna se tady zmiňuji o mochomurce.
Tak, a pozor, Mara, dívej ten dosah, jo, že ten jeho dosah, já... Nikdy dřív jsem neviděl tolik muchomurek a tolik odkazů a pořadu o muchomurkách, jako o té doby, co se o tom zmínil Mára. Jo? Máro, ty jsi o tom zmínil, my jsme spolu o tom několikrát mluvili, tady ta chytrá digitální technika, ty přístroje to zaznamenali, vyslali žádost a teď odevšad chodí informace ohledně muchomůrek, takže to kolektivní pole naše už je plný muchomůrek.
Hele, protože oni ty lidičky na celém světě se sakra začínají probouzet.
Ano.
A ty ano. Informace prostě letí tím vesmírem těch jakože...
Jakým vesmírem?
No tím, co máme tady mezi náma, ne jo, ten, co jo, je nad náma,
ano,
mezi náma.
Ten tím vnitřním.
To je to informační
chápu,
pole.
Vnitřním vesmírem,
protože
ano.
Když si představíš, že skrz tebe prochází signál televizní nebo rádiové, jo, ty všechny informace tebou protékají.
Jo.
A to sami protékají informace druhých človíčků. Víš, co ty informace vysílají. Mm-hmm. A to jenom záleží na tobě, jestli ty informace z toho pole si vezmeš nebo nevezmeš.
Ta muchomurka otevírá to vědomí, jo, vlastně ten horizont se zvětšuje, takže ty přijímáš toho víc. Ty se vlastně otevíráš i díky tady té bohyni, vlastně nazveme to jako bohyně.
Protože mezi člověkem a otrokem je takový, že ten jakože vesmír informací, jo, oni chtějí, aby tím vesmírem informací toho otroka ovládali. Ale vědomý člověk si z toho toku informací vybírá jen ty informace, které chce. Víš? A není řízený, on si ty informace hledá sám za sebe. Mm-hmm. Než že je přijímá jako přijímač, jako rádio.
Ano. Stačí si vybrat, to proudí samo vlastně, jo, samovolně. Jo, a ten člověk, ten akorát stačí, když tak jenom roztáhne dlaně, otevře srdce a nechá...
Hlavně, když umí naslouchat.
Naslouchá, nechá si to projít naslouchá, tělem. Naslouchá,
otrok poslouchá.
Otrok poslouchá. Vidíš to? Naslouchat, poslouchat, je tam jenom slabika jiná, ale úplně jináčí význam.
A je tam úplně jiný význam.
Tak. Přátelé, jak se říká pohanácké, pojďme se už dneska rozloučit. Už toho bylo dost. Co? Kdo začne?
Tak můžu se rozloučit.
Ano.
Tak můžu se rozloučit.
Povídej.
Tak, hele, Mári, ať s mochomůrkou, nebo s kometou, nebo s archou, jdeme do jiné formy bytí. Tohle přesuneme sem a ono to bude fungovat i naopak. A teď je jenom otázka, jako jdeme do neznáma, nebo se vracíme domů. Takže krásný večer, děkuji všem, kteří tady byli, děkuji všem, kteří nás podporovali. A no, všechno jsem vlastně řekla. Takže krásný večer, kluci, děkuji. Posílám vám takovýho přátelskýho hubana na dobrou noc. Pa.
Na jedničku, Marcelko, děkujeme a dobrou noc.
Marcelko, super, děkujem.
Ahoj.
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 Ale tak já jenom v krátkosti, ať se lidičky nebojí vstoupit sami do sebe. Jo, protože tam naleznou tu pravdu.
Tam naleznou tu svoji dušičku pravou.
A tam je ta síla. Aby přestali žít povrchně, ale aby prostě se vrátili zpátky k sobě. To je tak pro mě.
Děkujeme, Máro, z rodu Čermáků. A ty vždycky přijdeš vhod. Ty vždycky přijdeš zavčas a sdělíš velmi zajímavá moudra. Takže díky, dobrou noc.
Já rád naslouchám, takže já nechovám.
A Liberecké je tady ještě?
Já jsem jedno velký ucho neustále dneska.
Dej se loučit.
Jak jsem si dal tu muchomůrku, tak jsem nějaký vysmátej teďka.
Jirko, sugestie je silná věc.
Prosím tě, ještě na tady to konto, než se rozloučíme. Já bych tak trošku chtěl tady udělat reklamu Simírovi. Je to taková kvantová přístroj, který vlastně vám vytváří kvantové čistění místnosti a vlastně vám harmonizuje vaše buňky. Dá se říct, že to i léčí, jo? Nastavuje vás to na nějakých prostě jiných frekvencích a posiluje vám to vaše vlastní vědomí. Takže vlastně teďka, jak říkáš, ty muchomurky, co tady mám a teď jsem si je vlastně užíval, tak já mám ještě něco na jiný způsob, bych řekl, a to je ten Simír a teď jsem zrovna Péťovi tohle to poslal. A to by to pošlo taky potom, kdybych měl číslo, jo. Takže mám tam nějaké povídání o tom, můžu vám poslat potom i do mailu. Teďka oni mají každou středu nějaké setkání, takže on tam mluví o tom, co to všechno umí. Takže to je ještě taková třešnička nad tady tím vším, jo. Slyšel jsi o Simírovi?
Já?
No, slyšeli jste o tom Simírovi?
Já jsem teďka byl od...
To je takový harmonizační... To je taková harmonizační malý přístroj, který vám vlastně v prostoru do 100 metrů v okruhu vytváří vlastně čistí vám to, kvantuje vám to prostor. To znamená, vysílá vám tam vyšší jaký frekvence alfa a vlastně vás to harmonizuje. Jo? A rozšiřuje vám to vědomí. A dokonce i za jízdy to má specifika své. Já o tom třeba také vůbec nechci obšírně mluvit, protože ono to je téma trošku na dlouho a nemám to tak úplně nastudovaný, mám to sice už teďka někde 2 měsíce to používám. Spíš vám pošlu nějaký informační leták do mailu, Péťo, jo?
Juro, úplně v pohodě, prosím tě pošli, co uznáš za vhodný. A tady to téma je tak obšírný, že budu rád, když přijmeš pozvání příště nebo jo, v brzké době do vysílání a můžeme se pobavit i o frekvencích Simír, jo, který vlastně vytváří Simír. Já jsem teďka byl odskočený, takže nevím, o čem se zbavil. A my můžeme z písní povídat zase o frekvencích, které se línou z těch našich zvonkoher. Jo. Bára může přijít taky s něčím určitě, protože tak je zásobárna různých témat, které teďka aktuálně operativně jsou vhodné v této době. No a já bych to teda uzavřel, odlehčím to tak, že a popřál bych všem lidem na světě, aby i když zabloudí v tom vesmíru, vlastně, který je vně, okolo, tak aby v tom vnitřním vesmíru se vždycky našli, objevili, protože tam jsou, a v tom vnitřním vesmíru nikdy nezabloudí a nemusí mít strach, že jsou ztraceni, protože tam je zdroj a tam je síla, tam je ta vnitřní síla a jistota a bezpečí. Jo? Takže to jsem chtěl jenom tak sdělit těm lidem, že nikdy nejsou sami. Žijeme ve společenství, které se stále rozrůstá stejnou rychlostí, jak se zvětšuje vědomí. Vědomých lidí. Přátelé, já bych pustil na závěr to videjko o té bohyni Muchomurce. Trvá necelých 7 minut a já ho připnu taky do archivu Svobodného vysílače, jo, po skončení tohoto vysílání, takže já se tímto loučím. Zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače Studia Deja Vu, všechny, kteří si nás oblíbili. Těšíme se na příště. Dnešní vysílání bylo opět takové punkové, ale my jsme takoví a jiní nebudeme. Budeme sami sebou, nebudeme se přetvařovat, převlékat kabáty, chovat se nějak formálně slušně. Jsme z vesnice, ale klidně můžeme být i z města, to je jedno. Jo? Je to vždy o lidech. Takže dobrou noc, přátelé.
Se kdysi Vánoce slavili na zimní slunovrat? Proč byli původně oslavou růstu po úrovních vědomí? Proč je s Vánoci spojována mochomůrka červená, která je častou vánoční dekorací, ale nikdo vlastně neví proč? Je skutečně jedovatou houbou, nebo je tady něco, co o ní nemáme vědět? Vše začalo na Sibiři, kde se lidé na zimní slunovrat propojovali se stromem života, protože právě tento den je nejdelší noc v roce, to znamená, bylo možné polární záři pozorovat nejdéle. A jak zde všichni víme, polární záře je vědomím vycházející z našeho zdroje, z našeho stromu života ve středu našeho světa, ale k tomu, aby se lidé dokázali se stromem a se zdrojem propojit ještě daleko lépe a intenzivněji, využívali jeden speciální přírodní nástroj. A tím nástrojem je právě mochomůrka červená. Mochomůrka červená je nejen požívatelná, když se správně připraví, ale zároveň houbou, která obsahuje látku DMT, která, jak již sami víte, pomáhá ke změněným a rozšířeným stavům vědomí, kdy jsme schopni se daleko lépe napojovat na zdroj, pokud s tím samozřejmě vědomě umíme pracovat. To, že je nám mochomůrka ukazována v různých filmech nebo hrách, jako je například Super Mario, kterou jsme hráli asi všichni, kdy Mario po požití nejenže vyroste, ale také získává superschopnosti, není náhoda. Ale zpět k Vánocům. Mochomůrky pro lidi ve vesnicích sbírali šamani. Tito šamani nosili červeno-bílé obleky právě v barvách mochomůrky a černé vysoké boty, podobně jako nosí Santa Claus. Mochomůrky sbírali do pytlů, které poté nosili lidem po vesnicích a nechávali jim je po domech. Podobně jako to dělá Santa Claus. Na Sibiři se stavěly domy, do kterých se vstupovalo přes střechu, díky častému velkému množství sněhu na Sibiři samozřejmě, a odtud vlastně pochází i ta myšlenka toho, že Santa Claus vstupuje do domu komínem. Mochomůrky šamani zavěšovali ke krbu nebo na jehličnatý strom, kde museli důkladně vyschnout, protože právě důkladným usušením se mochomůrky zbavují své toxicity a zároveň umocňují svůj kouzelný účinek. Právě proto, aby lidé na zimní slunovrat a tento kouzelný den měli své dárečky připraveny. Důvod, proč si lidé domů dávali jehličnaté stromy, byl ten, protože mochomůrky převážně rostou právě pod jehličnany a zároveň jim znázorňoval a symbolizoval strom života, se kterým se lidé právě na zimní slunovrat propojovali. Protože v období zimního slunovratu je už samozřejmě na Sibiři poměrně hodně sněhu, není úplně jednoduché v tomhle období mochomůrky nalézt, a proto tyto šamani využívali jediné zvíře, které je schopné nalézt mochomůrky i pod obrovskou vrstvou sněhu, právě díky tomu, že se mochomůrkami v zimním období živí. A tím zvířetem je sob polární. Nikdo sice neví, jestli stejný povznášející účinek mají mochomůrky i na soby, nicméně minimálně už víte, odkud příběh o létajících sobech Santy Klause pochází. Stejně jako víme, odkud pochází příběh o severním pólu a vozu Santa Clause, ve středu našeho světa je strom života, nad kterým je polárka. Kolem polárky se obtáčí velký vůz, který je symbolem vozu Santa Clause, protože velký vůz se kolem severky otočí za 24 hodin, stejně jako Santa, který stihne se svým vozem a létajícími soby obletět celý svět za jedinou noc, aby obdaroval lidí po celém světě. Celý příběh Vánoc a Santy Klause je ve skutečnosti skrytým příběhem o skutečné cestě za poznáním, které lidé nabývali díky rozšířeným a změněným stavům vědomí, díky samozřejmě mochomůrek, ale i díky tomuto významnému dni, protože právě na zimní slunovrat je slunce v severu nejdále, to znamená, že je nejdelší noc v roce, kdy je možné polární záři pozorovat nejdále, a proto je tuto noc propojení se stromem života a se zdrojem nejsilnější a proto má pro lidi ten den největší význam. Jedním z vedlejších účinků mochomůrek je i červená kůže, odtud vlastně pochází i Santovi červené tvářičky, nebo slavné Santovo ho-ho-ho, což je vlastně symbolem změněného stavu vědomí, které lidé na mochomůrkách nabývají. Také víte, že Santa měl seznam zlých a hodných dětí. Seznam je vlastně symbolem emocí, které si v sobě nosíme. Pokud v sobě máme nespracované traumata, zlost, zákeřnost, ego, mochomůrky budou mít pro nás hodnotu jako černé uhlí, které zlé děti dostávají. Vezmou vás na cestu do pekla, kde budete muset všem svým traumatům, strachům, egu, všem těmto věcem čelit, dokud se nenaučíte je přijmout a pustit s otevřeným srdcem. Mnoho lidí tento stav zná jako bad trip. Pokud jste ovšem dobrým člověkem, který už své srdce dokáže otevřít, mochomůrky vám otevřou nejen vyšší úrovně vědomí a cestu do vyšších sfér bytí, ale dostanete tak dárek, o kterém se vám ani nesnilo, protože získáte zcela nový pohled na realitu, ve které žijeme. I proto důrazně nedoporučuji brát mochomůrky nikomu, kdo zaprvé neví, jak je připravit, ale hlavně nikomu, kdo zatím nedokáže otevřít své srdce, obzvlášť pokud nemáte nikoho, kdo by vás vědomou práci s nimi provedl. My se tomu budeme v neveřejné části věnovat, ale opravdu to není pro každého. I proto má členství v komunitě svůj vyšší význam, který pochopí jen ti, kdo v ní mají být. Otevřené srdce je opravdu nezbytné cestě za vyšším poznáním a k tomu, aby člověk mohl růst po úrovni vědomí. Takže nyní už víte, proč ta nejkrásnější a nejsnáze rozpoznatelná houba na světě je nám prezentována jako jedovatá a proč má pro Vánoce takový význam. Ale věřte, že je to stále jen jeden nástroj z mnoha, o kterém mluvíme jen díky blížících se Vánoc, protože pokud jsme pozorní, nástroje k rozšířeným stavům vědomí jsou nám přírodou ukazovány na každém kroku. Jedinou otázkou je, studio, deja vu.
Přátelé, tak ještě jednou děkuji za pozornost. To videjko bylo trošku useklé a končilo otázkou, jedinou otázkou je proč. A tato videjko přilepím tady po to vysílání, jo, do archivu. Takže děkuji a dobrou noc.